Abi sākam mūsu šodienas attīstības komitejas sēdi. Tad mums ir 2. janvāris. Sveiciens visiem jaunajā gadā, kuri vēl nav redzēti. Un darba kārtībā mums ir divi. Viens patiesībā viens jautājums ir par tīri attīstības komitejas, pārējie ir par ziņām par budžetiem. Tad iesim cauri vairāk par sportu.
Austiņasni.
Kaudze? Jautājums bija? Tā, tad mums piedalās šodien, pareizi sakot, nepiedalās deputāti Haralds Burkauskis.
Haralds ir pieslēdzies.
Ai, pieslēdzies, aha. Nu, nu labi, labi, piedalās, jā, pierunā. Tad Renāte rakstīja, ka kavēsies, un Signe Grūbis pieņemu. Un, ja viņa šobrīd nav, viņa iepriekšā kamerā arī nebija, tad droši vien, ka arī varbūt arī nebūs. Pārējie deputāti ir. Vai ir deputātiem par darba kārtību kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad balsojam lūdzu par darba kārtību.
Man neparādās balsojums, es par.
Mutiski par, jā. Un
Jā.
pagaļ, Evgeņis arī vēl nav pieslēdzies, jā, es saprotu.
Nebija vēl, jā.
Tā tad, jā, tātad šobrīd ir, slēdzam balsošanu, ir 7 deputāti elektroniski par, Gundars Jankaus mutiski par, tātad 8 par, un nepiedalās mums 3 deputāti, tātad Signe Grūbe, Renāte Gremze un Evgeņis Sergejevs. Ejam pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par nekustamā īpašuma Lazdu iela 2 Valodzes Stopiņa pagasta robežu novads pirkuma piedāvājumu. Ziņos mums Jānis Valmers, lūdzu.
Jā, labdien. Sveiciens visiem jaunajā gadā. Tā, robežu novada pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu izskatīt pirkuma piedāvājumu nekustamajam īpašumam Lazdu iela 2 Stopiņa pagastā. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Rīgas rajona tiesa Stopiņa pagasta zemes grāmatas nodalījumā ierakstītais nekustamais īpašums Lazdu iela 2 Valodzes, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2120 kvadrātmetri un pirmskolas izglītības iestādes ar kopējo platību 525,9 kvadrātmetri, īpašuma tiesības nostiprinātas uz iesniedzējas vārda. Atbilstoši nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve un zeme zem dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Būves galvenais lietošanas veids ir skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas. Atbilstoši kadastra informācijas sistēmas datiem, zemes vienības kadastrālā vērtība ir 8030 eiro, būves kadastrālā vērtība ir 42625 eiro, kas kopā sastāda nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību 50655 eiro. Saskaņā ar iesniedzēju iesniegto SIA Prime eksperts vērtējumu nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteikta 542000 eiro. Jā, tad 2020. gada 1. septembrī Stopiņu pagasta PI Pienenīte un SIA Karlsons Plus ir noslēgoši nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar termiņu līdz 2023. gada 31. augustam. Un tad šā gada, es atvainojos, pagājušā gada, 2023. gada 16. augustā PI Pienenīte un SIA Karlsons Plus ir parakstījuši vienošanos par līguma termiņu pagarināšanu līdz 2026. gada 31. augustam. Apsekojot īpašumu dabā un saskaņā ar PI pienenīte vadītājs sniegto informāciju, tika konstatēts, ka nekustamajiem īpašumam piekļūšanas iespējas ir no Lazdu ielas, kas ir izbūvēta uz citām personām īpašumā esošā zemes vienībā. Saskaņā ar zemes grāmatas datiem servitūta tiesības nav nodibināta. Pie būves ir izbūvēta stāvvieta, kas atrodas uz fiziskas personas īpašumā esošas zemes vienības. Stāvvieta paredzēta 5 līdz 6 vieglajām automašīnām. Uz zemes vienības nav platības papildus stāvvietu izbūvēm. Būves virtuves telpas nav piemērotas ēdienu pagatavošanai, līdz ar to ēdiens netiek gatavots uz vietas, bet speciāli transportēts uz PI pienenīt. Būve nav pieslēgta centralizētajai ūdens apgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jā, un tad, ņemot vērā augstāk minētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, iesniedzējies piedāvātais nekustamā īpašuma pirkuma darījums nav atbalstāms un iesniedzēja piedāvājuma uz iesniedzēja piedāvājuma nosacījumu. Nekustamā īpašuma trūkumi ierobežo rīcību ar nekustamo īpašumu tā paredzētajiem mērķiem un nekustamā īpašuma izmantošanai pašvaldības funkciju izpildē un radīs papildus izdevumus. Šo trūkumu novēršanai un nesamīrīgu slogu pašvaldības budžetam. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Lazdu iela 2 Vēlodzes Stopiņu pagasts Ropažu novads pirkuma tiesību neizmantošanu par iesniedzējas piedāvāto pirkumu cenu 542 tūkstoši eiro. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu un virzīt tos finanšu komitejas izskatīšanai.
Paldies. Man uzreiz atāms, droši vien Lelda zina, cik tur bērnu šobrīd ir.
Es varu atbildēt tikai par pienenītes pusi, ja mums ir 40 bērni, bet nu Karlsona pusē varētu būt tik pat vai nedaudz mazāk.
Bet es saprotu, ka mums pēc tam, kad realizējot ar to pienenītes paplašināšanas projektu, tad viņš nebūs vairāk šis nepieciešams, ja?
Nē, nu pienenītei ir nepieciešams paplašināšanas projekts.
Nē, šis, es domāju, šī ēka, es domāju.
Nē, šī tad nebūs vajadzīga.
Es ceru, ka nē, jo arī upeslējās mēs tūlīt trīs šīs grupas jau ir ar šo finansējumu veiktas. Mēs trīs jaunas grupas upeslējās vērsim vaļā, kad būs pienenītas vēl piebūves. Domāju, ka tad mēs arī vairs nenomāsim. Bet šobrīd tajā kā būs jāiegūda stipri vairāk un atdeve būs.
Tātad Karlsons plus, viņš ir arī, tas ir, nu, viņš kā privātais, bet viņš nav saistīts ar ēkas īpašnieku, jo vai ir saistīts?
Ir saistīts.
Ā, ir saistīts, tad viņi tā kā pusi paši izmanto, tas,
Pusi mums iznomā, tā ir dviņu ēka, viņa tika celta kā privāta māja, un tad viņa kaut kā tur sen jau pār orientēja uz publisko un... Viņi darbojās abās pusēs, tad, kad viņiem bērnu skaits bija mazāks, tad viņi piedāvāja mums pašvaldībai to vienu pusīti.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par šādu lēmumu projektu, par to, ka mums nav nepieciešamība izmantot šādu iegādātāju šo lēku? Vai jautājumi? Ja jautājumu nav, tad... Balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, tātad lēmumu projekts ir neiegādāties šo ēku. Vai nesīvu kādu labi?
Nu, par šādu summu.
Jā, bet vienkārši, lai nav tā, ka tieši par ko ir lēmumu projekts, jā, ka par pret, respektīvi, tādā ziņā balsojam. Saslēdzam, ir 9... Visi deputāti klātesošie 9 esam par šādu lēmumu projektu nepiedalās. Mums vēl joprojām nav pieslēgusies Renāta Gremza un Signe Grūbe. Paldies! Līdz ar to lemjošie jautājumi ir visi un šobrīd pārējām pie interesantākās sadaļas budžeta izskatīšanas. Un Ilze būs atpūtusies pa šo brīdi, es tā ceru,
Jā.
pēc lielās rīta runāšanas un var
Bet
sākt šobrīd.
es drīkstu pajautāt,
Jā.
mums nebija termiņš tam zemes gabalam, kur mēs runājām par to
Pie Mašoņa ezera,
par lokālu plānojumu teritoriju, jā.
Tur ir
Bija
tur
runa,
bija kaut kā 20, tā, jā, es tieši par to prasīju.
Bija
Tur
runa,
bija...
ka uz pagājušo nav termiņš, ka ir uz šo komiteju es atkal neredzu.
Nē, viņiem es domāju, sēdē nolēmu pagarinām līdz, gandrīz līdz mēneša beigām un runāt ar departu, attiecīgi nodeļu, viņi teica, ka viņi tomēr, tur tas darbinieks raidis bija atvaļinājumā, ka viņi tomēr nav nepaspēja sagatavot uz 2. janvāru un ka tas viņiem būs uz nākamā attīstības komiteja.
Nē, ja termiņš to atļauj, tad
Tur
labi, ja
termiņš
ne,
to, jā,
būs
termiņš atļauj,
uzreiz.
jā. Jā, nē, bija
Ties,
tur termiņš,
kā
jā.
saka, tiesvedība pretenzija tad
Nē,
būtu.
nē, arī bija interesējās arī, nu, pārstāvis no šī attīstītājas, arī viņam tā arī teica, nu, ka tad viņi, ka nebūs uz šo komiteju, ka, nu, tā kā vismaz darbinieki nebūs sagatavojuši, ka būs uz nākamo, tie viņi, nu, viņi piekrita arī tam, un tad viņi jautājumu skatīsim nākamā attīstības komiteja. Labi, tad ejam tālāk par budžetu, un tad Ilze lūdzu sāc par Ulvarka sporta kompleksu budžetu.
Jā, labdien visiem, ko es neesmu vēl šodien sastapusi. Varbūt vispirms tādam nelielam ievadam, tātad kopā visās sporta iestādēs šobrīd ir saplānoti gandrīz 2 miljoni, kas, protams, ir mazāk nekā iepriekšējā gada plānā, bet ja mēs paskatāmies, es izvilku datus, cik šogad ir, nu, teiksim, faktiski izdevumi bijuši, tad tas vienalga ir gandrīz par 380 tūkstošiem vairāk. Lielāks plāns ir nekā šā gada izpilde, nu, tas kopējos ciparos. Tātad attiecībā uz sporta iestādēm katrai iestādē faktiski ir viena izdevuma tāme, kurā ir iekļauti gan darbinieku atlīdzība, gan iestādes uzturēšanas izdevumi, gan atbalsts sporta pasākumiem, kuri tiek organizēti katrā konkrētajā iestādē, gan arī atbalsts komandām, ja tādas ir, nu, teiksim tā, piesaistītas šiem sporta centriem. Tas tā kopīgam ieskatām tātad, un pirmais mums, es saprotu, ir Ulbrakas sporta kompleks. Tātad šajā tāmē arī ir tātad gan tehnisko darbinieku atlīdzība, gan uzturēšana, gan pasākumi, bet varbūt es šajos gadījumos došu ar iestādes vadītājiem vārdu, viņi noteikti zinās vairāk par saviem pasākumiem un kas tie īsti ir, un jo faktiski, un arī tie atsevišķie, nu, darbiņi, kas ir kādam iekļauti, tos jūs redzat tajā stadaļā, kas ir pārējie izdevumi, kas varbūt nav kā bāzes izdevumi, vēl ja ir kaut kādas, nu, nelielas vai no remonta darba vai kaut kādas iegādes, tad tas ir redzams tā kā atsevišķi. Lūdzu, varbūt es došu Ulbrakas sporta centra vadītājiem.
Labdien, laimīgi jauno gadu arī no manis. Kaut kā bija pārliecināta, ka Ilze jau visu izrunāt. Bet jā, es pat nezinu, salīdzinoši ar pagājušo gadu budžets. Ja mēs runājam tieši par sporta kompleksu, bet ne basēna budžets, tad jā, viņš ir saplānots ļoti, ļoti pa tieši tik, cik vajag. Esam noņēmuši arī kopā daudz ko no inventāra iepirkšanas, izgājām cauri, paskatījāmies treneriem, ka tas nav... Šogad obligātas lietas, tāpat arī fórumu pirkšana nav obligāta katru gadu. Noņēmuši notasam kādus 5 pasākumus no kopējiem pasākumiem, samazinājuši katru pasākumu reālās izmaksas. Īsti pat nezinu, ko vēl varu stāstīt. Mums ir daudz treneru un daudz bērnu tieši šobrīd nodarbojos ar tādu aptveršanu saistībā ar ministrkabineta noteikumiem, kā mēs izskatītos. Nu jā, tas liela daļa no sporta kompleksa budžeta aiziet tieši šo te komandu, nu, realizēšanai, uzturēšanai, kas ir transports, kas ir, jā, inventārs un tādas lietas.
Es varbūt vēl mazliet papildinot manis iepriekš teikto, tad jā, tātad mēs lūdzām katru iestādi izvērtēt, kā jau arī Gunta teica, visas šīs te pozīcijas. Tas kopīgais uzstādījums bija tāds, ka faktiski mēs šobrīd neatbalstam dalību ārzemju turnīros, tas, kas saistīts būtu ar šādām lietām, izņēmums, man liekas, ir Ropažiem viens, kur ir jau kaut kāds līgums apakšā, tur noteikti arī izstāstīs vadītāji, bet principā visām iestādēm viss, kas bija saistīts ar šādiem ārzemju braucieniem, pasākumiem, dalības maksām un tādām lietām, tas gan ir visus atliktajos izdevumus, ja tādi bija sākotnēji plānoti?
Bet es uzreiz iejaukšos, bet ja skatos pēc tam izdevumu, to Ubrakai, tad tur ir ārzemi, tur ir Austrija, tur ir, kas te ir Igaunija, tur Tallina, tur vēl Kausi. Tad tas īsti kā tas iet kopā.
Tas ir izņemts ārā, nevajadzētu būt. Tas ir varbūt ir palicis tekstā, kā paskaidrojumā, ja jūs skatāties, bet es šodien vēl gāju cauri.
Tas ir paskaidrojums, jā, paskaidrojums, tas ir tāda sadaļa paskaidrojums Ulbrakas sporta komplekss.
Jā, tur ir atstāts ir paskaidrojumā, bet summā ir noņemts. Tur, gan tur, kur ir 645 ir handbols jauniešiem, tur bija 1500.
Jums ir palicis kamaniņas Austrija, Vācija, 2000 eiro transporta pakalpojumi.
Jā, tas mums ir palicis, jā. Tas ir maza daļa no tā, ko vajag, lai aizvestu uz Austriju un Vāciju mūsu sportistus. Tā mēs
ar... tas ir jautājums vienkārši, vai no, ja to, ko Ilze teica, ka konceptuāli ir šī vienošanās, nu, kad nav ārzemi, nu, tad...
Es varu, jā, pateikt, ka tieši kamaniņu sports ir tas, kas ir izņēmums. Tas bija arī robežiem šis te, nu, kaut kādas saistības, kas mums ir attiecībā uz kamaniņu sportu. Varbūt, ka man var palabot, varbūt Daniels precīzāk, ja, ko mēs jau esam tā kā ar līgumiskām saistībām uzņēmušies.
Jā, tā kā principā šobrīd ir līgums ar kamaniņu skolu, ka... ka Ropažu novads mēģina apmaksāt šos braucienus, kas ir arī iepriekš bijuši. Tā, nu, tas tā kā līgumā ir atrunāts sadarbība.
Labi, bet tas, kas ir tālāk pie tās pozīcijas, kas ir pārējā neklasificētajā administratīvā izdevuma, nu, tur ir parādās čempionāts, tā, kur te bija Tallina, Varšava.
Jā, tas viss ir, tas ir paskaidrojumā atstāts, tas viss ir izņemts ārā.
Nu. Jā, bet, ne, bet paskaidrojumā tur ir summas, kas sasumē ir kopā, viņš sanāk, tā kā arī tā summa norādītā.
Kurā no...
Nu, piemēram, kaut vai, es nezinu, pēdējo, te ir handbols, kas ir pirmā līga Tallina Lukere, tur ir 3850. Nu, un tad ir rekrutējā paskaidrojumā, tur 3600 plus 100 plus 150. Nu, tas ir tā arī tie 3850, nu, piemēram.
Jā, mēs laikam izņēmām bērniem, neizņēmām lielajiem neformālajai izglītībai. Jā, mēs to varam izņemt ārā. Visiem
jā,
vienā.
Tas ir vienkārši jautājums, jā, ja Ilze teica, nu, ka tas ir tas princips, nu, ka tad visiem ņem, nu, tad varbūt ar šo te vajadzētu pārskatīt.
Jā, 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 nu, mēs izņemsim lielajām, jā, komandām, tur bērniem mēs esam izņēmuši, lieliem neesam izņēmuši. Nu, tur sanāk tikai handbolsta sanāk.
Nu, tur bija vēl pozīcijas, tur bija vairākās, tur pārskatīt to. Tieši tā, kas ir tas 2-5, ne, tas ir sākot no 75. rindas. Tur ir vairākos, ir tie, tur bija jaunietiem handbols Varšā, pēc tam bija...
Jā,
jā
mēs pārskatīsim, jā.
Jā,
jā. Jā, sapratu, jā, mēs izņemsim visiem, jā, izņemotiem.
Jo dāmi, tad deputātiem lūdzu par budžetu Ulbrakā sporta centrā. Nav jautājumu. Tad jautājums pie tā savukārt atliktie, kas ir izņemot to, ko mēs tikko runājām par tiem braucieniem.
Nu, tur ir inventārs, ko es jau runāju, ka mēs varam bez tā iztikt šogad. Nu, vairāk tās, man bija viens, bet viņš šeit nav ielikts. Es Ilze jums lūdzu, man ir varbūt iepriekšējais, kur es prasīju štata izmaiņas, vienkārši pārsaukt no trenžieru zāles instruktoru uz volejbola treneru. Mēs uztaisījām volejbola treniņus meitenēm, jo, kā zināms, mums nenotiek īsti nekas meitenēm. Mums bija diezgan liela atsaucība. Līdz ar to mēs plānojām pārsaukt šo te vakanci. Un bija plānā pielikt klāt, lai būtu samērīga alga, jo instruktoram nebija iepriekš samērīga alga ar to, bet pie mūsu apstākļiem es gribētu tikai pārsaukt, tā kā es droši vien prasīšu to atsevišķi domai, neskatot, nemainot finansējumu, jā. tikai nosaukumu. Attiecīgi.
Jā,
Bet, nu, jā,
paldies.
te ir, jā, te ir vairāk tas, ko mēs runājam. Nu, tādas, ko gribētos tur arī loga rekonstrukcija un ieejas rekonstrukcijas. Bet mēs, nu, letes un jā, tādas lietas. Bet mēs pacietīsimies.
Man jautājums ir vēl pie tiem pasākumiem. Vienkārši kontekstā no rīta visā cēlēnā mums bija par kultūras pasākumiem, visiem kultūras centriem, un tur ik pa brīdi arī skatoties, ka bija nu, tā kā, tika saskatīts, ka varbūt pārāk lieli tie izdevumi. Tur gan bija skaidri norādīts, ka tur ir tādas, nu, teiksim, tā lielāki mākslinieki, kas vairāk maksā. Bet no tajā kontekstā, piņasim, tie, kas ir jūsu, piemēram, Ulbraka sporta diena, tur 9000, attiecīgi ezera regata 6000, ezera kausa pludmales olimpā 7000, vai tur arī tā kā skatīts kontekstā, ja mēs salīdzinām ar kultūras pasākumiem, tur jau mēs uzskatījām, ka tas ir ļoti daudz, vai šajā izpratnē kā pie sporta pasākuma, tas ir tāds adekvātas.
Jā, es tad varu par tiem arī atsevišķi izstāstīt. Ulbraka sporta diena, nu tā ir tā mūsu viena lielā diena, kurā pagājušajā gadā mums bija ārpakalpojumā, šogad mēs taisam paši. Nezinu, tā tas, mēs bijām ilguši 12 tūkstoši, tagad ir 9 tūkstoši, es nezinu, nu, tur droši vien var ņemt nost, bet...
Nē, es šobrīd nedomāju,
nu, šis ir viens pasākums gadā, nu, tā viņš maksā.
Jā, nu tā viņš es
tās īras, jā, kas ir treneri, kas ir tie piepūšamie, kas ir tās kāpelējamie stiprinājumi. Nu, tas ir vienam pagastam viena sporta diena gadā.
Jā, un ģimenēm un viss, kas ir taisīt rokdarbs, viss tas arī cilvēku resursi. Nu, tas katrā gadījumā paņem. Ezera regata ir ezera regata, tur tieši tik, cik arī aiziet, bet ezera kausa pludmales volejbolā tie ir ap 20 turnīriem. Tas nav viens pasākums, tas ir viss vasaras garumā, gan arī katru trešdienu ir pasākums, tā kā reālās viena pasākuma izmaksas ir kaut kāda nebūtiska tiešām tur ap 300 eiro. Var kāds dārgāks, kāds lētāks tur atkarībā no tā kādai mērķa auditorijai tas tiek taisīts, bet tas nav viens pasākums. Un tad ir vienkārši visi kopīgie pasākumi, divi pasākumi mēnesī, kāds izmaksā, kā es teicu, dārgāk, kāds izmaksā lētāk, un līdz ar to mēs skatāmies budžetā, kā mēs varam, ko mēs varam atļauties katram pasākumam. Bet principā dārgāks par 466 mēs te rēķinājām, mums nav. Ja ir, tad mēs no kāda cita kaut kur ietaupam.
Labi, paldies jautājumu deputātiem. Izskatās, ka nav jautājumu. Tad laikam var teikt paldies Ulbraka sporta kompleksam, un droši vien tad mēs varam ilziet pie nākamā.
Baseins nākamā.
Jā, nākamais ir baseins, jā. Gan jau karīgi, un tad jā, nu tur bija tāds lielāka izdevuma, kas no sākuma bija domāta par baseinu jumta remontu. Šobrīd gan ir jāsaka, ka kopējā summa ir tā kā nu, nodalīta kārtās, jo vienkārši tā summa ir gandrīz 200 tūkstoši, un tādēļ nu, bija doma, ka varbūt mēs viņu varam pamazām tā kā sakārtot, bet te ir tad vēl Guntas noteikti komentārs par šo.
Jā, paldies, jā, tas mums ir certificēts, tā mums ir tāds atzinums no certificēta eksperta, līdz ar to mums ir arī certificēta tāmētāja šī te tāme. Paši neko neesam izdomājuši, bet man ir man vietnieks saimniecības jomā, viņš sēž blakus, un tieši šī iemesla dēļ es viņas pasauku, lai viņš izstāsti reāli to situāciju par daļām un vispārējo. Normunds Eike.
Labdien, Normunds Eike. Nu, tur tā situācija ir tāda, ka tur laika zobs ir skāris jumta plēvi, un pa daļām ir diezgan sarežģīti viņu mainīt, jo tas velk līdz vai nu izjaukt un tad gaidīt. Vai nu izjaukt daļu, bet tas faktiski neko neatrisina, jo no bojātās daļas tvaikas aies apakaļ jaunajā daļā, un viss jaunā vati un plēvs tāpatās būs pa galam. Vēl ir nākošā lieta, ka tas, kas ir satāmēts, tas ir ļoti optimistiskā režīmā, ja atsedz vaļā pilnībā jumtu, jo patreiz ir atsegts viens kvadrātmetrs konstatēts tas, kas tur ieraudzīts, un uz tā pamata ir sarakstīts tas slēdziens, bet ja atsegs visu un ieraudzīs kaut ko citu, tad var gadīties, ka pat ar šo visu summu nepietiek. Tad būs steidzami kaut kas jārisina, bet to nevar uzminēt, kamēr tur nav redzami. Tāpēc tās daļu dalīšanas, nu, teorētiski viņas būtu iespējams, tur būtu atkal papildus izdevumi, bet celtnieki praktiski uzskata, ka tas nav iespējams. Vai nu ir stipri sadārdinājums bezjēdzīgā virzienā. Bet nu, tur ir jāskatās, kāds ir kopējās iespējas. Jo
es precizēt, bet viņš ir iekšā. Ā, tas jums, tas tie 50 tūkstoši, tas jā. Šobrīd ieliktos jumta remonts, jā?
Mhm.
Bet, jā.
Tur bija paredzēts tādā veidā, ka eksperts teica, ka pirmajā piegājienā varētu darīt tādā veidā, ka viņu atsad no apakšpuses noņem koka apšūmus, tur tā dēlīša ar šķirbiņām, tad ir antikondensāta plēve, tad ir vate, tad ir difūzijas plēve, membrāna, to varētu pat neaiztikt, bet no apakša izņem tik tālu līdz difūzijas membrānai. Un nu, tad skatīties, kas notiek ar koku, jo tas, kas ir ekspertīzē, tur jau konstatēts, viņš viss melns, vate pilnībā slapja, un nu, tur ir 30 cm vate, viņa pilnībā slapja, un jau 5 gadus bojā koku nesošās konstrukcija. Iespējams, ka tur varbūt vajadzēs kaut kādus siju protezēšanas taisīt vēl kaut ko, bet to redzēs tad, kad atseks. Patreiz tas posms, ko atsēdza, viņš bija labs, tikai viņu vajadzēja apstrādāt ķīmis. Bet ja tur vilks garumā, tad eksperts saka, ka tur ir, nu, tur visādi var būt. Pie tam, ka atsekts tika viens kvadrātmetrs no visiem tiem jumta 800.
Tā jūsu doma, ka tie 50 tūkstoši ir, nu, ar tiem nepietiekoši, vai to
nu, darīt šobrīd? Tur var tikai tad daļu kaut kādu no tās kopējās tāmas, tā ir trešdaļa, un tad sanāk, ka virs, ja nomaina vienkārši pa daļām vienu trešdaļu no jumta, tad vienkārši par tām divām nenomainītajām tas tvaiks vienkārši saies apakaļ jaunajā vaktē. Otrakārt, sanāk, ka baseins tāpat ir jāslēdz ciet, baseina iekšpusē jāstāda ir stalažas un visas tās konstrukcijas, lai tiktu pie jumta. Tad tas viss ir jāņem nost, un tad pēc laika jāliek atkal viss apakaļ, atkal viss jāslēdz ciet, ūdens jālē ārā, viss nu, vis tas pasākums ir trīskārš. Pie tam bez garantijas, ka no nesalabotās puses tvaiks nesaiet atpakaļ salabotajā pusē, jo tur nevar nodalīt virskārtu virs difūzijas membrānas, ja viņu neņem ārā. Tur...
Nu? Labi, paldies. Jā, dosim jautājumu Vita Lūdzu.
Ja tu kā tur bija, vai tur nebija tā, ka varēja noņemt tā tos dēlīšus un to slapjo vati izvilkt ārā un izžāvēt.
Nu tā bija domāts, ka papriekš noņem visus dēlīšus, visu difūzijas membrānu. Principā, jo viņi pat nebūtu jānoņem, viņi kā olas čaumala kļūst. Mm-hmm. Tagad laika gaitā viņa sadrupus, viņa pat praktiski izkritīs. Tad vati izņemt, izžāvēt tā, kas būs derīga likt apakaļ un kas nebūs nu, to nomainīt pret citu. Bet to visu darīt vienlaicīgi visā tanī jumta daļā.
Bet ja nav jāmaina tās sijas un nav jāmaina no atbalstīs, ka tur nav tik traki, tad vai tad nepietiek ar tiem 50 tūkstošiem attaicīt, izņemt, izžāvēt un salikt atpakaļ un kaut ko papildināt, ja vajag. Es toreiz sapratu tā, ka tas būtu.
Tajā 150 ir iekšā noņemšana, atlikšana, vienīgi tur ir iekšā visa vate. Ja būs jāliek mazāk, tad tā summa samazinā.
Tad jūs kā uzskatāt, ka tādu vienu kārtu veikt nemaz nevar par šādu
tādu sumu. Vienu kārtu, tur ir, lai dalītu kārtās, ir divi varianti. Vai nu visu atsedz, tad kaut ko konstatē, un tad vai nu sanāk, vai nu jāgaida, bet nu, tas ir tad nezināms ilgums, varbūt gadi. Un ar atsektu jumtu gadiem gaidīt, tad nav iespējams. Tad tāds variants. Otrs jēdzīgākais būtu atsekt vienu daļu, tikt ar viņu galā, likt visu apakaļ, visas talažas, visu vivākt prom, bet tad pastāv risks, ka pa to uz jauno daļu var nonākt mitrums, kas ir nu, no vecās daļas.
Nu, bet kaut kā tā, taču viņi noteikti var no sāniem.
Nu, to var, bet saku, celtnieki saka, ka tas ir teorētiski, tas ir iespējams, praktiski tas ir papildus darbs, izdevumi un nu, tātad trīs kārtās tas ir jādara, trīs reizes ilgākos periodos jālēž ūdens.
Nu, trīs vai divās? Trīs vai divās? Var jau būt, kad ceram, ka tas arī būs šovasar kritīsies un nākamais gads būs jau vieglāks un varēs otro, trešo kārtu darīt reize. Ir jau tādas cerības arī.
Jā, tā teorētiski var, bet mazliet sanāks, ka tie izdevumi būs jāvelta tam, nu, tai visai pielāgos.
Stalažām
un tām tu zonu nodalīšanā, lai tas no vecās daļas netiek jaunajā iekšā.
Paldies.
Tas, kas ir tas citās tur tāda pozīcija, tas līgums ar energo klimā 30 tūkstoši gadā, tas ir par apkalpošanu, par ko tas ir?
Nē, tā mums ir ventilācijas sistēma, kur tas ir noslēgts līgums mums uz 5 gadiem. Mēs viņiem maksājam starpību, ko mēs ietaupam no viņu iekārtas. Pareizi?
Viņi uzbūvēja, ja?
Jā, viņi uzbūvēja.
Mēs jau labprāt, bet Ilze noteikti nedos mums vairāk naudas klāt.
Jā, nu šobrīd es nevaru šos te pārējos, teiksim, 150 tūkstošus gandrīz šajā budžetā tā kā ieraudzīt. Varētu mēģināt varbūt skatīties uz prioritāriem aizdevumiem, bet šis faktiski ir tādi remontdarbi. Tur jautājums, vai tie ir kapitāla izdevumi un tikai remontdarbiem arī aizdevumi nevar paņemt. Mums tur tad jāprecizē, vai tie iespējams ir kapitālie izdevumi vai īsti. Nu, man tā kā izstās varbūt, ka nav. Tā varbūt varētu būt tā niša, uz kuru skatīties, bet nu šobrīd pateikt, ka mēs budžetā varam piešķirt vēl tos 150 tūkstošus, es laikam nevaru. Varbūt kaut kas pamainās vēl kādā brīdī un kaut kādas lietas vēl varam pārskatīt, bet nu šinī mirklī es jums viņus nevaru nekādā veidā, nu nekur piedāvāt, ja tā var teikt. Nezinu. Šobrīd tas risinājums ir tāds, šis tā kā varētu būt kā līdzmaksājums ļoti labs, kas ir ieplānots, ja mēs varētu arī skatīties tajā aizdevuma virzienā, bet tur vēl jānoskaidro precīzāk nu, par to darbu. Nu, nezinu, veidu vai kas reize rodās, mums jāpārunā, varbūt būtu tīri saprast, vai tas būtu...
Varbūt, lai paliek šeit 50 tūkstoši un tad skatāmies, ja viņu var ievērtīt varbūt... prioritāro projektu paketē, ko mēs veidosim kopā, tad viņam jau būs tas finansējums.
Jā,
un, ja varēs tad uz sporta būvēm aizimties, mēs nevaram šobrīd.
Tā ir.
Skatīsim.
Paldies, jo deputātiem ir. Cikiem deputātiem jautājumi? Jautājumu nav, tad mēs varam iet tālāk.
Tālāk
ir. Nākamais būs par Gārkalnu sporta centru. Jā, lūdzu. Paldies, labar, ka kontē.
Jā, nu, gan jau, kad vadītājs izstāstīs sīkāk, bet arī šeit tomēr jau ir skatīti un kaut kādi attiecībā uz pasākumiem ir samazināti izdevumi. Arī atliktajos ir kaut kas palicis, kas nav iekļauts, bet gan jau iestādes vadītājs tad vairāk.
Jā, labdien! Visiem laimīgi jauno gadu. Nu, situācija tāda, kāda viņa ir. Paldies Ilzes kundzei. Mēs jau esam diezgan tā izmētājuši visu, ko varētu izmētāt. Man pat ir grūti, ko pateikt. Mēs esam gājuši. Nu, samazināt visu, ko var. Tiešām visu lielie remonta darbus mēs esam izņēmuši ārā un ir atlikti. Man tur varbūt būtu vienkāršāk, ja jūs uzdot kādu jautājumu pateikt. Tas tā. Saprotams, ka vienmēr kaut ko var atrast un kaut ko var pielabot, bet par pasākumiem vispār, jo skatās arī, es domāju, tas nav tikai Gārkalnu sporta, bet arī visiem pāriem, jo mēs jau šos ciparus ieliekam kaut kur piedzenam klāt, lai būtu vairāk ir mazāk, bet tas nenozīmē, ja mēs organizējam šo pasākumu, ka tiešām šie visi līdzekļi arī tā, kā tur ir. Tad viņi tiek arī izlietot. Saprotams, ka mēs cenšamies, kur var tikt ar saviem spēkiem, lai vienkārši ieekonomēt. Es domāju, to arī varēja pagājušajā gadā redzēt, ka nu, tie finanses līdzekļi tik izlietot mazāk nekā bija paredzēti, īsumā runājot. Man vairāk nav ko piebilst, varbūt kādu jautājumu un sakam, kas kaut ko, ko vajag izņemt, ko nevajag.
Deputātam ir jautājumi. Man jautājums, tas, kas sākumā no ieņēma pozīcijas, tagad ir plānots, kas varētu būt kaut kā 2000 vai kāds ir šogad, darstīgi ne šogad, tas ir 23. gadā, kāda bija ieņēmuma?
Bija vairāk, nedaudz vairāk kā 2000 bija ieņēmuma, tas pa lauku mīru, tikai pa upsiem stadionu lauku mīru, jo cits jau mums nav ko iznomāt. Tas bija uz spēlēm, uz treniņiem, kas bija ārpakalpojumiņēmi.
Paldies, Rita Lūdzu.
Es nezinu, grūti man prognozēt, cik šogad tas varētu būt, kā tiešām nevar.
Es gribēju precizēt tos darbinieku skaitu. 12,5 mums ir, nevar būt tik daudz garkontas.
No to brīdi 9 cilvēki.
9 cilvēki? Tik liels štats?
Jā, 9 cilvēki.
Labi. Tas ir ļoti liels štats, es domāju, Garkaunas sporta centram. Mums tās telpas ir nodotas, jo toreiz mums bija kaut kāda nesaprašanā.
Ir viss sen ir nodotas.
Viss nodotas un viss. Un kas ir uz to, kas tie līgumi uz vēl bez tiem deviņiem, vēl mēs ņemam vēl papildus kaut kāds?
Nē, nekas nav.
Tur 3000 alga kaut kāda, nauda bija paredzēta, manuprāt, ne?
Nav nekas, ir tikai 9 darbinieki, nekāda ārpakalpojuma līguma nevienu nav.
Tas vairāk ir uz pasākumu vai tiesāšanām, tad ir, ja tiek noslēgts ar personām, kam nav reģistrēta saimnieciskā darbība uz pasākumiem, tad ir jāsamaksā mums caur atlīdzības sadaļu.
Tas pārsvarā laikam bija uz drošas kritaļošanas skolu, jo tur bija visur līgumi.
Jā, jā. Es vēl gribēju precizēt par to telti, ko mēs runājām. Es ceru, ka šogad jūs nekurinat to telti no... Nekurē. Jā, nu, tad prieks, ka vismaz kaut kas mainījies. Labi, paldies.
Lūdzu. Tad man varbūt tā ar 9 tas ir, kas tur ir tad pa darbiniekiem? Tie ir arī iekšā, ir tie, kas saucamie to pulciņu, ne, bet komandu treneri?
Nē, nevien, mums nav neviens treneris štata vietā. Mums ir trīs sētnieki, SMS, stadiona administrators, sporta dzīves organizators un veselības grupas veicināšanas treneri. Sporta klubi paši atbild par saviem treneriem un paši par viņiem arī finansē. Sporta centrs nefinansē nevienu treneru.
Tur sētnieki jau arī tas te apkalpojuši. Tad jautājums, tas, kas pagājuši gadu bija arī runa par to sienas stiprināšanu, to nogāzes.
Pagājuši gadu mēs neko neizdarījām.
Neko neizdarījām.
Ne.
Viņa ir plānota pats pēdējais ieraksts paskaidrojuma rakstā.
Ja, es redzu, ja, redzu, jā, bet viņa nebija, nepalika iekšā budžetā arī kā pagājušā gadā, kā stiprināt nu, darbu izpildē.
Viņa bija pagājušajā gadā, bet pagājušajā gadā šo darbu netika veikti.
Ā, tad viņš tas tā summa palika neizmantotā, un tagad tas ir iekļauts.
Tieši tā.
Un tur, nu, no tādām lielākām summām, tur arī tas zāles
bļāvis. Tas ir vienīgā lielākā summa, viss.
Šobrīd kā ar roku bļāv?
Kā lūdzu?
Ja kā šobrīd bļāv zāle? Tas ir tā kā stadiona zāles bļāvšanā?
Nu, jā, saprotams.
A tagad kā bļāv līdz šim?
Nu, kā ar traktoru bļāv? Ar zāles bļāvēju un ar trimeru bļāv.
Tagad būs savs plānos tā kā iegādāties, jā?
Nu, gribētos, jā.
Pēteri, lūdzu.
Jā, Jurim, es skatījos, Talmē ir atkal 71 tūkstotis par Garkalnas to futbola laukumiņu. Pagājuši gadu tā pati summa, liekas, bija nekas nesanāca. Jūs plānojat šogad kaut ko tur paveikt vai... Vēl joprojām viņš ir sporta centra kompetencija, vai tu tā kā viena runa bija, ka zem pārvaldes kaut ko liks?
Viņš ir sporta centra kompetencija, šogad viņš budžetā nav ielikts, viņš ir atliktajos darbos ielikts, diemžēl.
Bet kāpēc, kur ir tā problēma, jo tas tik aktuāli, tur tiešām trenējās jaunieši un Garkalnas treneris?
Piekritīšu, Pēteris, piekritīšu, jā, ka tas ir aktuāli, bet nu ko, līdzekļi tādi, kādi viņi ir.
Tur it kā to apgaismojumu pagājuši gadu savāca un tad paliek praktiski, nu, ja varētu izmast to esošo, bija doma paplašināšana, ka tur varētu kaut ko nopietnāku, bet,
nu, tas ir tā,
tas ir tā kā finansisti jums izņem ārā vai ir kaut kādi apstākļi, kāpēc nevar to padarīt?
Nu, pirmkārt, tā ir
Finansisti.
liela nauda. Tas ir 70 tūkstoši kopā
Nu,
sanāk.
tur 61 ir atlikties,
Nu,
skatījos.
61 plus žogs. Bez žoga jau tur neko nevar. Blakus kaimiņi un viss pārējais. Tas ir diezgan... Tas ir bēdīgi, bet pašlaik viņš ir izņemts ārā. Nevar dokumentēt.
Jā, tā Garkalna jau tāda ir, mūsu stadionu nav, nekā nav. Jā, tas ir vienīgais laukumiņš, kur savā laikā arī iedzīvotāji ar savu iniciatīvu kaut ko tur izveido, kaut ko komunāls servis, kaut kāds vecs tos segumus, kur mēs tur varējām salasīt, salasījām. Šodien tiešām tā ir vienīgā vieta, kur to futbolu gan iedzīvotāji var tur jaunieši, vai arī šobrīd jau cik gadus tur trenē, ja, un notiek treniņi, jo, nu, es nezinu, kā tur skatās finansiski.
Sākumā jau Pēter viņš bija vispār savādāk funkcija. Tas bija tā kā pludmales laukums. Pēc tam jau mēs viņu pārveidojam, uzlikām segumu.
Labi, bet nu, šobrīd es tikai aicinu par to, ja, ka tādu stadionu noteikti ilgi mēs neko neuzbūvēsim. Ja, tāda brīvas pieejas, ja, laukums, kas šobrīd vienīgais arī tur ir, kur tie jaunieši var sanākt un arī
Es to
organizēt.
piekritīšu, Pēter, bet nu, situācija tāda, kāda viņa ir.
Kāda viņas ir situācija?
Finansējums, situācija naudas.
Man jautājums finansistiem, tad kāpēc tur kaut ko mēs nevaram atrast? Ja
Nu,
otro gadu pēc kādas.
tieši tāds arī bija ir atbilde par to, ka mēs šobrīd sabalansējam to, kas ir bāzes uzturēšanas izdevumi un uzņemtās saistības. Tās bija primāras un tādas jaunas iniciatīvas, ko mēs nu, šobrīd neesam uzņēmušies saistības, tās visas vairāk vai mazāk visiem palikt šajos atliktajos darbos.
Ilze, bet mēs jau atliekam vienu gadu, ja, un tā nav tāda, nu, balansēšana. Tur, nu, ja kaut kur vēl ir šie robežos, ja, Zaķemuiža, nu, visur ir kaut kur pie skolām šie te laukumi, ja, un Garkalna tik tiešām viņš ir vienīgais. Mums arī blakus ir Jāņi, kur mazs, nu, kaut kas tāds, ja, es domāju, ja mēs jau otro gadu atliekam tikai tāpēc, ka mums nav 70 tūkstoši, lai varētu uzlikt kolektīvu segumu, ja, nu, es domāju, ka to vajag tomēr izvērtēt. Jā.
Nu, tad man jāsaprot, ir, ko mēs no visa piedāvātā budžeta, no kā mēs vēl atsakāmies, lai es varētu iekļaut šādus izdevumus budžetā. Nu,
Mums bija
daudz kā.
pagājušā gada, 23. gada budžetā bija šis laukums. Kāpēc tad viņš netika izdarīts tas darbs? Nu, tāpēc, ka ar iepirkumu laikam netika galā. Tur jāprasa iepirkumam, jo es ar šo iepirkumu nenodarbojos, teikšu godīgi.
Nē, nu, ja mēs skatāmies tā, ja, nu, Jurim ir upesciems, ja, kas ir tāds, teiksim, nu, sauc viņu par upesciem, sporta centru, kur ir viss pietiekoši notiek. Un šis ir uzkabināts, tas Garkalnis, ja, laukums viņam, tā kā tāda, nu, arī tur viņš neko
Pēter,
neorganizēja, ja, teiksim,
es tev
tāds.
nepiekritīšu, ka viņš ir uzkabināts. Viņš tiešām ir vajadzīgs. Diemžēl tā situācija ir tā izveidojusies pa šiem pāris gadiem, ka nu, mēs neesam spējīgi bijuši. Uztaisīt tur tiešām labu un kvalitatīvu laukumu, jo tas būtu vienīgais laukums, kas būtu Garkalnē. Tur es pilnīgi piekritīšu, bet ka tas man būtu kaut kas uzkabināts, es tam nepiekritīšu, tāpēc ka es viņu arī izveidoju un kā teikt, tas bija mans viens
Nu,
no
labi, bet
darbiem.
mēs jau te vienu brīdi arī tad nevarēja saprast, ja, kā viņš būs, vai viņš ir pārvaldes paspārnē, ja, tad tur tā kā tā gribēja, tad atkal tā, nu, tā kā mums, tā kā īsti viņš, es tāpēc piedod, varbūt mēs viņu tā kā uzkabināt arī saskatu, ja, un, ka tur nekas nenotiek, ja. Vienkārši es ar lielu iniciatīvu panācu tur, kad uzlika to apgaismojumu, arī tur nevarēja neko neatrast, nesakārtot, ja. Varbūt tur piedalījies, nezinu, bet man tur bija diezgan liels jāpieliek pūles, lai tas apgaismojums būtu. Un tagad arī atkal redzam, ka nekas tur nebūs. Nu, diezgan skumji, ja. Garkalna vispār kontekstā skatāmies, pamestība ir tie cilvēki arī tur skatās uz to, ka tur nav nekādas investīcijas
Pēter,
elementi.
es tev pat iebilst nevaru.
Un
Es tikai varu
apmaiņas.
piekrist.
Lūdzu. Rita?
Jā, es aizmirsu pajautāt. Tur nebija atšifrējumi tiem remontdarbiem. Tas kaut kur ir smalkāk paskaidrots par remontdarbiem un tā. Nu, būtu vēlams
Nebija
te
strīda.
kā par tiem
pasākumiem rakstam, tad arī par tiem remontdarbiem, lai skaidrība, jo nu, tas, ko Pēters pateica, ne tikai Garkalne mums vēl ir, bet arī Bukulti, un es nezinu, vai Bukultos kaut kas tiek plānots, teiksim, šī stadiona atjaunošanai sporta
Tas ir plānots, ja jūs esat bijuši, es domāju, ka lielākā daļa ir bijusi Bukultos, un zin, kā izskatās, tur ir ļoti nolaistas tribīnes, kas ir pie basketbola laukuma. Man bija plānots, ka viņas vismaz atjaunot, nokrāsot, lai viņas izskatās cilvēcīgi. Jo viņas
Bet tā
pasāk...
nauda ir tam Bukultu tribīnēm. Nu, būtu vajag vēlams saprast tā nauda. Un vēl viens jautājums, tur diezgan liels summa, nu, nosacīti liels, man liekas liels, informatīvie materiāli katram pasākumam. Jūs drukāsiet lapiņas, ja, un nesāsiet pa... Ja šobrīd jau mums... Nu, man liekas, ka tur tās summas pie tiem informatīvie materiāli bija tūlītās tā.
Kur pozīcija tā ir pasakies?
Tā, tur bija daudz, daudz. Tā, tūlītās.
Jūs domājat par
atribūtību? Pārī pastāvības un informatīvie materiāli... Pozīcija 2, 2, 3, 1, 2, 9 un vesela virkne uz leju.
Tie ir visi pasākumi, ko organizēt uz kāds tā nosaucās, bet tie ir faktiski visi izdevumi saistībā ar pasākumu organizēšanu. Tās nav tikai informatīvie nu, materiāli.
Ah, skaidrs, jā, tas kodu nosaukums mulsina.
Jā, viņš mulsinoši, jā.
Jā,
nu jā. Tā ir apmulsis, es domāju, mums skrējlapiņas nav paredzēts, mēs tās paši darām, ja vajag.
Un vieteikumus vienmēr katru gadu mums ir tās, katru gadu lāpstas dakšas pērkam, ko vēl tur mēs pērkam pa lielu summu ķērus. Tādā ziņā, nu, ka baigi tā prātīgāk ar to inventāru, lai katru gadu neatkārtotos. Nu, taupa mājās mēs diezgan taupīgi, nevajadzētu katru gadu pirkt jaunas lāpstas un tā tālāk. Tā. 3000 arī liela nauda manā ieskatā. Pa gadu viņas nevar nolietoties. Nu, tā interesanti būtu pastīties, cik Garkalnes sporta centram šī 5 gadu laikā mēs nopirkuši lāpstu. Tas tāds komentārs. Neuzvarēt personīgi, bet es, jā, paldies.
Es varu pateikt, ka šī ziema ir tik daudz lāpstu jau aizmest uz sniegs, ka, nu, diemžēl, tas nav atkarīgs. Cilvēki dažādi, katrs strādā kā. Jā, paldies.
Vēl jautājumu deputātiem par to pieminētajiem tiem remontdarbiem, tie 6300, tur droši vien prasītos, jā, pielika, tad kurā vietā, kāda ir tie par to summu plānotie darbi?
Visu nevar paredzēt, viens tas, ko es teicu, tas ir Bukulti domāts, ka nokrāsot vismaz, lai izskatās pēc cilvēcīgu, un es jau nevaru paredzēt, kas saplīsīs, kurā brīdī.
Nu, jā, bet nu, summa jau nu, tā nav 100 eiro vai 200 eiro, tomēr nu, lielākās pozīcijas jau ir zināmas. Nu, to es piedāvu, ka tur vajadzētu papildināt to ailīti vienkārši ar tiem plānot. Tad tas tie darbi, kas jau ir ieplānoti.
Labi, centīšos ar finansēļu aprunāties to jālīdz. Sapratu, paldies.
Jautājumi vairāk deputātiem nav par Garkalnes sporta centru. Tad varam teikt paldies un ejam tālāk uz nākamo. Nākamais mums ir tad robežu sporta centrs.
Labdien.
Labdien. Ilze sāks. Laimīgi jau no gadu.
Nu, laikam jau man nebūs sīki detaļās, vislabāk noteikti zinās direktori pastāstīt, jo, nu, principā, jā, nu, tas, kas ir šeit ieplānots, jūs arī redzat. Gan jau, ka direktori.
Droši runājam mēs šobrīd par robežu sporta centru, ja?
Jā.
Pirms. Tā tad, protams, laimīgu jauno gadu mazliet esmu sarūktināta par atliktajiem, bet nezaudēju cerības no atliktajiem, ka tomēr būs iespēja robežos renovēt koka grīdas virskārtu, jo tas tāds ļoti tāds... slidens jautājums, kad mums ir priedus koka grīdu un ilgi nevajadzētu atlikt. Protams, saprotu arī situāciju un arī tos Eiribor procentus, kur nosaka šo mūsu bremzi attīstībā un iešanā uz priekšu. Runājot par pasākumiem, mēs tiešām apgrozam katru kapeiku, pārdomājam, kur vien spējam ietaupīt. Es domāju, ka tas ir redzams arī no iepriekšējā gada. Tieši tāpat, kā mēs ļoti pārdomāti rīkojamies ar līdzekļiem. Mūsu galvenais 23. Gadā uzdevums paralēli visam bija robežu pagastā brīvpieejas sporta laukuma attīstība, tātad pilnveidošana un soļu uz priekšu negāja tik labi, manuprāt, nerealizējam vispār vienu no plānotā, un diemžēl arī iepirkumu tādas ilgas norises rezultātā, un arī uzņēmējs saka, ka politiskā situācija pie vainas un sakari nepabeidza laikā plānotajā darbus, tad nu, nākamgad attiecīgi tie darbi ir mazāk. Ļoti būtu lūgums tomēr, ja ir iespēja kāda, tad pie prioritātēm, kas šobrīd ir atlikts, turpinās Zaķumuižas stadionu, ja mazākas naudas summas, tas būtu apgaismojums, jo bez apgaismojuma mēs neredzam video novērošanu, skateparks, nu, viņš velk līdzi dažādas lietas, ja nav apgaismojuma. Protams, arī pats segums, jo ir prieks par padarīto, saprotam situāciju, bet gribētos solīt iet uz priekšu. Nu, tad gribētu jautājumus par budžetu.
Man uzreiz jautājums ir par robežu futbola laukumu. Tas ir tur pat, kur tas jaunais stadions, vai tas ir cits laukums?
Tātad robežos ir divas, šobrīd robežu pagastā no rudens ir divi sintētiskā seguma laukumi. Viens no laukumiem tātad ir robežu stadions, sintētiskais segums, un otrs ir tas, ko mēs atklājām 25. 24. novembrī Muciniekos.
Divas sintētiskā seguma. Tie 8000, kas tur ielikt iekšā.
Tie, kas 8, tie ir robežiem, Muciniekiem ir 6. Muciniekiem neplānojās tik liela intensitāte, kāda plānojās robežos, līdz ar to arī mazāk. Šeit darbojās ikdienā arī skola, Valors sporta klubs, pieaugušo sporta komanda, arī ciemats pats par sevi, bet te ir lielāka intensitāte tam nolietojumam.
Bet tas ir runa par, nu, par Muciniekiem, saprot, tas tikai par uzturēšanu tur rakstīts, jā? Nevis
jā,
par,
jā, jā, tas ir sintētiskā segumā atjaunošana, tā seguma ķemmēšana, granulu piebēršana, to darā Latvijas sporta aģentūra pēc pēdējā iepirkuma turpina. Viena laukuma izmaksas provizoriski 6-8 tūkstoši sezonā.
Tas ir katru gadu tas jādara.
Nu, tas ir nevien tikai katru gadu, bet tas ir visu laiku jādara līdz brīdim, kamēr tā sintētika beidz kalpot, bet nu, tas ir, manuprāt, kādi 20 gadi. Sintētiku var spēlēt, tur tas pluss ir, ka var spēlēt arī tad, kad ir izdegusi zāli vai nav izdīgusi zāli. Ilgāks pielietojums, tas ir tas pluss no marta otrās puses līdz oktobra beigām.
Man liekam, tad tāds kopējs jautājums, acīm redzot Danielam, līdzīgi kā mēs runājām iepriekš pie kultūras arī šeit, vai nu, te parādās kaut kādas pozīcijas, kas iepriekš, vismaz es nepamanīju, vai tāds kops kāds uz visu sporta centru, nu, tādi, teiksim, konceptuāli principi, kaut kāds, teiksim, tāds salīdzinošā izpratnē, ka, teiksim, kaut kādas lietas, kas notiekās vienā, nu, ka nav tā, ka nu, katrs tur dzīvo savu dzīvi un katrs par savu, bet, nu, ka ir kaut kādi principi tie vienīgi, kas ir ievērotēti uz visiem sporta centriem.
Tas ir jautājums man?
Tas vairāk Danielam bija, nu, tā kā kopējā skatā.
Nē, nu, principā ir tā, ka mēs katru mēnesi tiekamies ar sporta centriem un pārrunājam esošās situācijas. Arī vasarā mums bija situācija, ka pārrunājām plānotos pasākumus tieši 24. Gadam un nonācām pie secinājuma, ka ļoti liela daļa apmeklētāji apmeklē tieši konkrēto pagastu. Piemēram, tie paši futbola turnīri katru spēlē savā pagastā un ļoti reti notiek gadījumu, kad cilvēki brauc uz citiem pagastiem. Tas ir viens un otrs. Mēs regulāri čekojam, plānojam un arī esam norādījuši izmaksas katram pasākumam. Un tādā ziņā mēs strādājam un saprotam lietas būtību.
Es varu piebilst, ka galvenais rādītājs ir kopiena, kas apmeklē pasākumu. Un tad uz kādu tas ir vērts. Katrā pagastā mums ir tomēr savas tradīcijas, kas varbūt citur neaizrulē tik labi, kā gribētos, ka tas tur iet labi, mēs arī nē. Un ir kaut kādas lietas, kur sāks tā rotācija, bet, protams, tas ir par tādām lielākām sporta aktivitātēm. Ja iet runa par kaut kādiem tādiem vienkāršākiem tautai brīvi pieejamiem, vieglākiem sportiskiem pasākumiem, tad ir pilnīgi noteikti, ka no Vangažiem uz Ropažiem var atbraukt caur Rīgu, no Muciniekiem var atbraukt arī apmēram caur Rīgu. Nu, ka tā, tie ir lokāli pasākumi, kur cilvēki pamatā vai nu atnāk kājām, vai nu viņiem ir tas sabiedriskais transports, kas jau ir neliels šķērslis. Un neliela daļa, protams, ar privātajiem auto. Tā kā, nu, pēc tā arī tie pasākumi tā kā tiek būvēti. Un mēs sekojam savstarpēji līdzi, lai nav tā, ka pludmales volejbola turnīra posms ir visos četros sporta centros vienā dienā. Mēs tomēr atstājam to nišu, ka tie mūsējie varētu aizbraukt. Un ir sporta veidi, kur lielais sports notiek novada ietvaros. Bet tādas ģimenes aktivitātes, tās ir vairāk lokāli. Vai ja, teiksim, ir lieldienas un visi brauc uz Ropažiem uz lieldienām, tad mums ir jau izdevies pāris pasākumus salikt, sajūgt kopā ar kultūras centru. Nu tā, un tad ir cilvēkiem vēl papildus tiem, kas grib sportot, viņiem ir šīs kultūras centra aktivitātes, un tie, kas grib kultūru, viņiem ir iespēja pasportot. Tas tā lēnām veidojās.
Labi, paldies, Pēteri.
Jā, nu, Evita jautājums. Nu, teiksim, mēs esam noteikuši tās sporta zāļu īres maksas un visi. Jā, kā jums pagājušā gadā ir gājis ar to zaķos un ropažos, jo ir savas tradīcijas, ka tur tomēr ir kaut kāds iedzīvotāju grupas, kuras vēsturiski ir gājuši tur kaut kā pabumboties. Viņiem arī strādā šie noteikumi, vai kā jūs, jo ņemot vērā, ka jums ir specifika un ir skolas laiki, ja, un tad ir, nu, prioritāte ir visiem tām interešu sporta pulcijiem, kas ir skolas, un tad brīvais laiks paliek tur pārējiem. Kā tur tie iedzīvotāji tiek zālēs, vai kādi tā noslodzi?
Paldies, Pēter, par jautājumu. Pieskāries diviem jautājumiem. Viens ir tā tad jaunā maksājuma kārtība. Esmu cietusi morāli, bet izturējusi par šo visu, jo īsti tās maksas pakalpojumi nāca, tie cipari iestājās spēkšņi, un tad tur maiņas, un nu, ir lēnu garu, viņi ir pieņemti arī jauniem maksas pakalpojumi. Protams, ka viņi kaut kādus cilvēkus ir aizbiedējuši, jo tā maksa ir, pilna maksa ir 2,5 reizes lielāka. Tādam tenisam īrēt zāli pat par puscenu, tur gandrīz 30 eiro diviem cilvēkiem īsti nerentējās. Bet tas ir laika jautājums, jo es nepārmetu, cenas ir adekvātas, tas to maksā, un es domāju, ka tā atlaižu politika, un tas ir jāpārskata. Pagājušo gadu mēs pārsniedzām plānoto ieņēmumu budžetu, bet tas bija tieši saistībā ar to, kad iepriekš nemaksāja interešu izglītība bērnu nodarbības vispār neko, un tad viņiem no pagājušajā gadā nācās šos maksājumus veikt, zāle nebija ar atlaidi. Līdz ar to vienā zālē 5,5 tūkstoši ieņēmumu, otrā ne 12,600, jā. Un tad daļa no tā ir sporta klubi, kas darbojās ar bērniem. Otrajā pusgadā tātad ar lēmumu 90% atlaidu noslēgtajiem līgumiem, tad jau tās summas netika iekasētas vasarā, arī stadions brīvpieejas laukumi tika izmantot, kuriem iepriekš nebija programmām šī te maksa. Es domāju, ka tās cenas lēnām pieņems. Es esmu ielikusi ārkārtīgi bailīgi, ārkārtīgi minimāli tās summas, ja nemaldos ieņēmumos vienā zālē divi, otrā, nezinu, 5, 7. Nu, droši vien, ka būs viņas lielākas, tās ieņēmuma daļas, bet
Es kāpēc vaicāju?
laiki ir
Tāpēc, ka
pieejami, laiki ir
es
pieejami.
arī zinu robežu situāciju, ja, un teiksim, es pats vēsturiski vienmēr esmu nomājis upes ciemā zāli, un šobrīd man ir 2 dienas, kur es īrēju un organizēju iedzīvotājiem. Tur dažādi līmeņi, trešdienās ir tāda volejbolisti jau spēc, kas ir mūsu novada iedzīvotājiem, piekdienās nāk tur ar ģimenes, ar bērniem, ja. Nu, vienkārši arī ņemot vērā to valsts kontrolas pētījumu, tur, kur aizbrauca smiltenē un konstatēja, ka leģendārā smiltene, kas ir tur draudzīgi iedzīvotājiem, ja, ka tur nav pamatāju skolas, ja, kas tiek organizētas šīs te nodarības, bet tādiem iedzīvotājiem, iedzīvotāju grupām citām nekas netiek organizēts. Ja. Es vienkārši pēc to pieredzi, kāda man bija iepriekš gadā, ja, ka nav jau tik viegli, ja, jāmaksā arī tur diezgan salīdzinoši, jā, jo mums ir atlaidi, es pats personīgi šo zāli īrēju, jā, bet, teiksim, nu, tā aktivitāte ir tāda diezgan, jā, kad ar visu organizēšanu viss, ka nav. Es vienkārši aicinu sporta centra vadītājiem izdomāt, jā, ka mums vajadzētu arī tādām, nu, kaut kā mēģināt atrast šīs iespējas dažādiem sporta veidiem, vai tā ir skriešana pa mežu, nezinu, vai stadionu, vai kur organizēt arī pārējām iedzīvotāju grupām. Un arī, ja ir iespēja zālē kādu laiku, ja mēs redzam, ka tās ir būtu sestdienas, svētdienas, kad var būt tur ir grūtāk ar darbinieku nodrošināšanu, brīvdienās rast kaut kādu risinājumu, arī šos laikus atvēlēt, ja kādam ir interesi. Ja, tad uz priekšu. Paldies.
Nu, mums ir vispār tā, ka laiki ir pieejami. Šobrīd deklarēts iedzīvotājs, iznomājot sporta zāli, maksā 50% atlaidi. Ropažu sporta centrā un Zaķumaižu sporta zālē ir noteikti atlaižu speciālie laiki tām īpašajām mērķa auditorijām, kas, pieņemsim, būtu pensionāri, 3+ kartes īpašnieki, tātad tā ir svētdiena no rīta, un ja runā par iedzīvotājiem, tad Ropaži un Zaķumaiži atrodas geogrāfiski tur, kur viņi atrodas. Mēs saprotam, ka mūsu auditorija ir mūsu auditorijas ir ģimenes, kas dzīvo netālu no šīm skolām. Caur skolu var iziet uz cilvēkiem. Un pirms Covid mēs iesākām tādas ģimeņu sporta dienas, kas ir bez balvām, bez sacensību tiesāšanas, vienkārši interešu izglītības ietveros sporta treneri, skolotāji aicina bērnus kopā ar vecākiem pasportot. Un tad viņi tur bērni ar vecākiem spēlē tautas bumbu vai badmintonu, kā tur kas. Mums tas projektiņš aizsākās 2 gadus. Nu, 1,5 gadu pirms Covid, un tad, kad uzņēma, tas ir rudens periodam, rudens ziema, tad, kad nav sniega un nav ārā aktivitātes, uzņēma tādus apgriezienus, un tad tagad lēnu garu cenšamies restartēt. Tā kā tāds arī plānojās reizi mēnesī.
Labi, paldies.
Paldies vēl par robežiem. Tieši par pašiem robežiem jautājumu ir deputātiem. Mēs varam pāriet tad pie Zaķumožas. Paralēli jau tika pieminēts, bet varbūt tad skatīties uz Zaķumožas budžetu.
Jā, tad gribētu piebilst, ka Zaķumaižu sporta zāle ir Ropažu sporta centrā struktūra vienība. Viņa figurē dokumentos kā Zaķumaižu sporta centrs. Teorētiski es neiebilstu, bet praktiski tā kā tā. Mēs arī budžetā bijām snieguši, ka mums ir arī abām zālēm sporta centram kontekstā, kad mums plānojās arī izmaiņas samaktu sarakstā, jo es strādāju bez vietnieka, un mēs gribētu jau 22. gadā plānojām, kad ar šo gadu plānot vietnieku saimnieciskajā darbā. Zāles atrodas nepilns 13 kilometrus vien no otras, ir ko skriet un ir ko darīt, un mēs netiekam arī ar tādiem saimnieciskiem darbiem tik ļoti galā, cik šķiet varētu. Zaķumaižu sporta zālē tātad iekštelpu remonti, tādas lietas, tas viss varētu palikt uz atliktajiem, bet es jau iepriekš minēju, ka Zaķemuižas stadiona apgaismojums būtu prioritāte numur viens, un segums basketbola grozi laukumiem, ko lieto skola, bērni, liels laukums, tas būtu numur divi. Elektrība un apgaismojums ir tas, kas velk tālāk ķēdīti, ko mēs vēl nevaram izdarīt, kamēr tur nav elektrība. Par Zaķemuižas sporta zāli, tas arī viss. Nu, ir galvenais ir iekļauts obligātais darbs ventilācijas šakta mehāniskā tīrīšana. Tas mums ir šogad abām zālēm obligāti. Tas ir darbs ik pēc 5 gadi. Šogad ir tas gads, kad tas jāveic. Nu, pārējais esat bijuši, redzējuši.
Bet tad, jā, nu, es laikam atkal atpakaļ varbūt pie tā paša, tā kā es Daniela labi tirzenā skatoties, nu, piemēram, par to šo te samērīgumu, kā varbūt tie kopskatā skatoties, nu, piemēram, tā es pamanīju, ka, piemēram, Garkalnē tribīnes, tur bija pārvietojamās tribīnes bija ielikts iekšā. Šeit šobrīd, piemēram, Ropažo Zaķemuižas stadionā, ne, bet, jā, pie laukumā ir, tur atkal tribīnes ir izņemtas kā atliktie darbi. Es domāju, vai tas ir tā kā saistīts ar to, ka skatoties, kas ir varbūt prioritārāks, kas mazāk prioritārāks no tiem plānotajiem darbiem, vai kā šis te, teiksim, viens ir tas pats, teiksim, vienam tā kā ļaujot likt, otram tā kā neļaujot, nu, šeit ir kopēji principi. Jo mēs jau katru, kad individuāli skatāmies, protams, tad tur viss tā kā ir ļoti smoki, bet tad, kad paskatās to kopskatu uz visiem kopā, nu, tad tā, kaut ko pamanās tā atsevišķas pozīcijas, kas varbūt liekas tā kā rada jautājumus.
Par saimnieciskiem jautājumiem tas ir iestāžu kompetencē departaments par saimnieciskiem jautājumiem. Nu, šobrīd neviens nekādas korekcijas un līdz ar to tas, ko iestādes vadītājs saprot, kas ir nepieciešams sporta centra attīstībā, to viņš arī liek budžetā.
Jā, bet budžetā ir ielicis, teiksim, bet vienā gadā vienam piņas viņš ir uzlicis kā atliktie darbi, citā gadījumā viņš ir tā kā atstāts kā izpildāmie darbi. Tie
varbūt
vairāk, tie principi, jā.
Varu minēt, jūs minējāt šīs te tribīņu izdevumus,
kas bija, jā.
Tātad, nu, mēs arī skatījāmies, ja tas ir tikai kaut kas minimāli, lai kaut kādus procesus varbūt nobeigtu savā ziņā, ja tā var teikt, jā, vai lai pabeigtos kāds process, kaut kāda neliela, jūs minējāt Garkalnu, tur bija 1500 šeit pasākumam. Šeit jau tie ir gandrīz 10 000 šīm te tribīnēm, un tas arī ir tas svaru kausts, cik mēs šobrīd varbūt varam atļauties savā ziņā. Nu, tas gan jau, kad noteikti tas finansiālā ietilpība šobrīd mums ir ārkārtīgi svarīgs posms, cik mēs spējam, nu, teiksim, lielus darbus izdarīt vai pacelt, vai mēs tomēr, nu, varam kaut kādus sīkākus pabeigt jau, ja, teiksim, lai viņi būtu, nu, tā kā noslēgts kaut kāds process vai kaut kas, nevis uzsākt kaut ko lielāku, ko mēs šobrīd varbūt nevaram atļauties. Nu, varbūt, ka tāda tā pieeja varētu, nu nosacīta būt. Protams, varbūt ir kaut kādas nianses, ko mēs arī varbūt uzklausot, nu, nepārzinājām tik labi, vislabāk, protams, ka zin iestāžu vadītāji, bet, nu, nu mēs, nu, varbūt no pēc tāda principa vairāk vadījāmies.
Par tribīnēm robežos konkrēti ir tā, ka šīs būtu bijušas pārvietojumās tribīnes, jo pasākumi notiek, un šobrīd ir tā, ka īsti nav kur sēdēt, tas bija tādas tribīnes, bet, protams, ka tur nolikt vienu soliņu, viņš daudz neko neatrisinās. Un otrs ir, ka joprojām atliktajos mums ir būvniecības nākamā kārtas arī zem nosaukuma tribīnes, bet tur gan ar 10 000 netiks cauri. Tur tad ir telpas, gan saimnieciskās telpas, gan ģērbtuves, gan trenažieru zāle. Un noliktavas, nu, tas es saprotu arī pāriet uz mazliet tālāku nākotni.
Nu jā, paldies. Tas jautājums bija, un es varbūt atkārtojos ar viņu, bet, nu, tieši kontekstā, kāpēc arī pašā sākumā teica, ka es iepriekš rīta cēlēnu ar kultūras, un tur tagad Armands Lemanis, kurš tā kā arī virs, līdzīgi kā Daniels, tikai kultūru uzrauga arī, tad bija vesela virkņa jautājuma tieši no šī te kopskata, lai tas, nu, līdzvērtīgais tā kā novads mums ir viens, nu, lai no tāda līdzvērtīga skata punkta, nu, tad ko tad mēs, teiksim, ko ļaujam vai ko neļaujam, bet, nu, Arī droši vien tā skaitā arī ar tehniskiem, bet, nu, tomēr, ja tā kādam tam virskatam ir jābūt, nu, Ilze paskaidroja to savu pozīciju, bet, nu, droši vien būtu vērtīgi arī Daniels, ka nu, kā tomēr tāds no virsskata tāds uzrauks, nu, kaut kādas savas arī tad korekcijas vai komentārus, vismaz vai jautājumus varētu tad tur ieviest, uzdot. Jā. Labi, paldies. Vai deputātiem ir par konkrēti šobrīd Zaķimuižas jautājumu? Ja jautājumu nav, tad mēs varam pāriet tālāk uz Vangažiem.
Jā, varbūt es varu iesākumā sākt ar to, ka Vangaži varbūt atšķirās no iepriekšējiem sporta centriem ar to, ka šī sporta zāle faktiski ir kopīga ar skolu, es pareizi saprotu, un diezgan daudz izdevumi ir arī tieši skolas budžetā. Šeit varbūt vairāk tiešām tas, kas saistās ar šo komandu uzturēšanu, ar pasākumiem un tieši ar konkrētajiem darbiniekiem, bet šeit varbūt nav tik daudz šo izdevumu, kas saistās ar tādu, nu, tādu ēkas uzturēšanu tādā ziņā. Tā ir tā atšķirības starp šiem sporta centriem, bet tālāk noteikti vadītājs labāk varēs izstāstīt.
Jā, tieši tā arī sanāk, ka visi izdevumi par sporta zāles apsaimniekošanu ir uz skolas pleciem. Tad, un Vangažu sporta centra lielākā daļa ir šeit darbinieku algas un pasākumi, braucieni un principā tas arī visus, ko aiziet nauda. Mazliet inventāra atjaunošana un, nu jā, Vangažos ir tā lielāka problēma, ka nav tik daudz sporta infrastruktūras, bet, nu, uz sporta centru ir treneri un komandas. Pārsvarā ir šeit augas, kā es jau teicu, pasākumi. Arī šeit palika tikai tie, kuriem bija interese, kur nāca cilvēki atmeklēja, pēc viņi ir šeit sarakstīti. Varbūt kaut kādi jautājumi. Principā budžets ir ļoti pietīcīgs, tā teikt, tikai tam, kas ir maksimāli nepieciešamais.
Gundar, lūdzu.
Jā, man jautājums varbūt ir pa pasākumiem. Mums Vangažos tik bija gan floorball treners, gan handball treners, ne?
Jā, jā.
Bet es neredzu pasākumos, ka būtu floorball un handball pasākumums pašiem.
Uz handbola pasākumiem mums šeit ir, kur ir tiesnešu un pakalpojumu apmaksa. Sanāk, ka mums ir treneris, mēs paši varam šito pasākumu organizēt, un mums tāpēc mums šeit nav atsevišķas kā pasākums. Viņš, un medaļas un pārējais, kas mums vajadzīgs, mēs perkam no pārējiem precēm. Un kas mums vajadzīgs, mēs varam to pasākumu. Floorbola, handbola, tieši futbola arī pasākumi. Pārsvaram mēs varam to paši organizēt ar sporta centra spēkiem.
Jā, Gundar, vēl?
Nē, viss, paldies.
Paldies, jā, Latvila.
Jā, Arturs, paskaidro man lūdzu, kas notiek ar floorbola bortiem? Vai iepirkums notika vai ne?
Nē, floorball bortus es uzrakstīju pieteikumu, bet vasarā, bet zvanīju, prasīju, vai notiek, bet diemžēl tas nekur tālāk nevirzījās.
Mēs nevaram, Ilze, a kā mums ar tiem bortiem pagājušā gada biudžeta mums bija plānotie borti, ja viņi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu gan spēles, gan treniņus Vangažos floorbola, a kā tālāk būs ar viņiem?
Ja viņi šobrīd nav ielikti budžetā, es nu, nevaru neko pateikt, jo mums šķiet, tieši tā kā teica arī vadītājs, nekādas saistības, respektīvi noslēgt līgumu tur nebija, jo tādēļ arī viņi šeit neparādās kā pārējošas saistības. Es nemācēšu pateikt cīkāk neko laikam.
Bet tad viņš arī nav bijis iekļauts iekšā, arī, viņš nav arī pie atliktiem darbiem.
Nē, nav, jā, es paskatījos, ka nav pat. Jā, tur varbūt mēs varam iekļaut pie atliktiem, tāpēc, ka tie burti ir vajadzīgi mums.
Nebija vieta burta vai kaut ko jauc? Mums bija borti Vangažos.
Borti Vangažos ir, bet tie ir jau nokalpojuši, tie ir diezgan veci.
Un viņi no Inču
Daudzās
kalna man
vietās,
liekas, ir paņemti, jā.
jā, tas ir treneris sarunāja, viņus nevis iegādājas, bet vienkārši parņēma no Inču kalna, un tā arī
Jā.
viņi darbojās. Jā, kāpēc es viņus neiekļauju? Jā, jo es tur laikam cerēju, ka, nu, ka tas iepirkums notiks. Nu, tur nevis iepirkums, bet cena autojai bija jābūt paziņotai. Es arī zvani interesējos, kā notiks, un es tā sapratu, ka tas notiks 23. Gadā, jā, un es tos neiekļauju 24. Jo, kā es sapratu, tam bija jābūt 20.
Arturs, kāda tur summa bija, tu vari atgādināt?
Suma bortiem bija ap 6,5-7 tūkstošiem.
Jā, Ilze, vai mēs nevaram iekļaut atliktos darbus?
Jā, mēs papildināsim atliktos darbus šobrīd, jā, bet tas nenozīmē, ka viņi ir iekļauti budžetā, protams, jā,
Es
šobrīd.
Saprotu, bet gadījumā, ja būs iespēja, tad paldies, jā.
Jā.
Pēteri?
Jā, te arī šis jau stāsts par bortiem un lietām, ja, kas mums jauns tikko nu, izveidos sporta centrs angažos ar jaunu vadītāju, kurš ir gatavs tur izdarīt daudz ko paveikt. Mēs jau pagājušajā gadu runājām, ka būtu jāizvērtē un nu, vismaz kaut kas vairāk jāiedot, lai varētu tās aktivitātes, ko vadītājs ieplānojas tiešām nu, iekļaut. Šis arī ir noticis iepirkums vai nav noticis, ja? Nu, var viņu varbūt vajadzēja pārcelt, nevis iekļaut tagad neparedzētos, bet jau bija plānots ne jau vadītāja vainas dēļ vai kur, ja, nu, iepirkums nenotika, ja, tad, nu, kaut kā mēs neesam šos darbus vēl joprojām, viņi nāk kaut kur tā, mēs viņus tā kā nepārceļam uz nākamo gada budžetu, ko es saprotu, ka vadītājs arī bija saprats, ka, ja tagad nesanāca, tad nu, viņš ir aktuāls un tā summa jau arī pa tiem bortiem nav tik liela. Es vienkārši, tāpēc šobrīd to sāku, es aicinu vēl joprojām uzturēt šo te jautājumu par to, ka Vangažu sporta centrs ir jauns. Tas nekas, ka viņi ir skolas tur pamatā centrā un kā tā bāze ir, bet nu, vienkārši neapturēt šīs iniciatīvas, ja viņa šī centra attīstība. Ja, ja citur mums šie centri jau ir vēsturiskā Ropažos, ja, Ubroka un tas pats Upesiems, ja. Šeit noteikti šīs vajadzības nu, ir vairāk, lai kaut ko darītu, un es aicinu arī izvērtēt un atbalstīt vēl. Paldies.
Jā.
Paldies par atbalstu, Pēteri.
Jevgeņi, izlūdzu.
Man ir jautājums par hokeja laukuma bortiem. Kas ar tiem ir, jo vairāku gadu garumā bija runas par to, ka tas ir nepieciešams un plānojam, un tagad arī neredzu, kaut kur ir pazuduši.
Tā, mums ir hokeja borti, ja tā varētu teikt, tie jau ir diezgan veci un grūti uzstādāmi, ja? Bet kāpēc nav iekļauti hokeja borti, jo Vangažu attīstības plānā bija iekļauts multifunkcionālais laukums, kur jau ir tie floorball borti un basketbola groze. Un, bet, kā es saprotu, tur ir visas sarežģītības ar zemes pārņemšanu. Un tāpēc tas vēl, teiksim, multifunkcionālais laukums netiek īpaši virzīts. Bet hokeja borti tieši nav, tāpēc, ka jābūt multifunkcionālajiem laukumam, kas ir plānā, un tāpēc viņi nav iekļauti sporta centra budžetā.
Bet, Artur, ja, nu, mēs zinām, ja, ka ja arī tā bāze tur pie skolas nav iespējams nekur. Skolai taču savu kaut kādu laukumu vai tādu multicentru, jo tur arī nu, noteikti būtu kaut kas jāattīst. Ja, ja nevar šobrīd tādu lielāku projektu risināt, varbūt, ja kaut kur var uzliet ledu vai vēsturiski bija lietas, jo to, ko Evgenijs saka, ja, nu, ziemā visiem to hokeju gribas slidot un slēpot, ja, un sportot, spēlēt. Ja tas, cik tas aptuveni izmaksā jaunu borti, ir kaut kur kaut kāds uzmanis?
Cik izmaksā hokeja borti, es tā nevarēšu tieši pateikt, bet arī īpaši laukums nav, kur viņus uzlikt, lai viņi stāv. Tas laukums, kur parasti lejlido, nu, pie lielā futbola laukumā, viņš jau ir pārāk nelidzens. Un, piemēram, tur skolas pagalmā vai tur arī nevarēs uzliet, jo tur slīpums ir lielāks nekā to varētu izdarīt. Tagad lejlido mēs, nevis mēs, bet tie brīvprātīgie, kas to ledu lej. Tā ir laukuma bija ieliecis ledus, cik tas laiks ilgi noturējās, tas nedēļu cilvēks lidoja. Bet liela problēma, ka tur ir daudzas kartas jāliek, kamēr tas nelīdzenums izlīdzināsies. Un,
Izlīdzinātu, jā.
jā, un šodien arī mēs runājam ar tiem brīvprātīgajiem, kas ar to nodarbojas jau ap 10 gadiem, kuri labi zina, kā un tas pareizi jālej. Šodien viņi arī mēģinās pirmo kārtu ieliet, lai kamēr tie lielie sali varētu vismaz to nedēļu paslidot.
Paldies jums.
Jevgeņa, vēl jautājums?
Jā, vēl jautājums. Minējāt, ka jā, Vangažos nav tik labi attīstīta sporta infrastruktūra un vienīgā sporta zāle ir pārslogota. Ņemot vērā, ka iepriekš Vangažos darbojās privātais sporta klubs un tagad vairs nedarbojas, bērni ir palikuši bez pieskatīšanas. Viņiem vienkārši nav iespējas kaut kur aiziet un nodarboties ar sportu. Un jāsaka, ka mums pašvaldībā ir vairākas brīvas telpas, Gaujas iela 18, kas stāv tukšas un rada pašvaldībai zaudējumus. Varbūt tur var šos telpas nodot sporta centram, lai ar laiku tur varētu sakārtot, teiksim, noņemt liekas sienas, izveidot lielāku telpu, ko var arī izmantot kaut vai spēlēm ar galda spēlēm vai dansošanai, vēl kaut ko tur. Jo tik un tā pašvaldībai tie ir izdevumi. Jāmaksā par apkuri, par apsaimniekošanu un stāv tukšas. Šogad ir bijušas divas izsoles bez rezultāta. Abas telpu grupas nav izsolītas un stāv tukšas. Manuprāt, tas būtu tikai pareizi, ja mēs apsaimniekotu šīs telpas un novirzītu sportam, jauniešiem attīstību. Paldies!
Jā, mēs ar jums jau runājam par šo. Diemžēl tas telpas ir ļoti mazas, divas telpas apmēram pa 30 kvadratmetriem katra un neatrodas tieši blakus vienotrai, bet sanāk kā pretī. Un tas mazliet rāda tas grūtības, kas viņus apvienot un kopā. Ja, protams, mēs labprāt pārņemt kādas telpas, kur var kaut ko izveidot, bet jā, tam telpam būtu jābūt blakus viena otrai, lai viņas varētu kaut kā apvienot, vai to vajadzētu, protams, izmantot. Bet diemžēl ar sporta veidiem tik mazā platībā būtu sarežģīti kaut ko darīt.
Bet paldies.
Es, ja es varētu vēlreiz, ja tas tā kā ir diezgan daudz deputāti šodien klāt, būtu jāizskata iespēja varbūt atrast un izveidot Vangažu trenažieru zāli, kurā varētu nodarboties, jo tuvākā trenažieru zāle ir Inčukalnos, kuru jābrauc vai uz otru pusi tur uz Juglu. Es zinu, ka daudzi apmeklē. Un man liekas, ja Vangažos būtu trenažieru zāle, tā būtu ļoti aktīvi apmeklēta. Jo
Bet,
Vangažos.
Artur, bet tu tikko pieminēji, ka tās divas telpas,
Es
30
gribēju teikt par
kvadrātmetri.
to telpu, tad varbūt, ka tajā telpā tur var.
Ja tur ir divas pie tām, vai 30 kvadrātmetri nav pietiekoši, lai ierīkotu trenažierus? Nu, ja divas pie tām, tad 60 kvadrātmetri.
Jā, bet sanāk, ka viņi atrodas čersam viena otrai, un tās telpas, kas ir tur bija blakus vienai, tos kāds iznomā. Varbūt Jevgenijs mani palabos, ja es tur kļūdos. Ja tas varētu nolikt viņas, nevis nolikt, bet samainīt un izmantot tās telpas, kas ir blakus viena otrai, tad tā būtu laba ideja.
Es vēlētos papildināt, ka Gaujas iela 18 mums vēl ir pirmajā stāvā. Tur varētu būt kādi 60 kvadrātmetri lielā telpa. Tur iepriekš bija valsts policijas ofis. Tagad jau vairākus gadus stāv arī tukši. Tā ka principā Gaujas 18 tur var izvēlēties gan otrajā stāvā, ir divas telpu grupas, gan pirmajā stāvā ir lielas telpas.
Pirmā stāvā tas telpas, es atvainojos, derētu noteikti gan pēc izmēra, gan pēc atrašanas vietas un pēc visa, bet tur tad jāveicinās ar diezgan lieliem izdevumiem. Tas ir remonts viens un otrs trenažieri iegādē, tur trenažieri, stieņi, svaru, ripas, tas arī ir diezgan daudz.
Nu, bet trenžēru tā aprīkojuma iegādiņa ir kurā gadījumā, neatkarīgi no kādā telpā labā
jā,
vietā.
Jā.
Tad jau, bet tad jau tas jautājums ir par to, bet tev viņš nebija tāds paredzēts, nu, ka budžetā tu tādu nebija plānojis.
Man budžeta bija ieliktas skatītāja pārvietojamas tribīnes, kas varētu būt, tas bija uz lielā futbola laukuma, bet tā kā tas arī ir atliktojis maksājumos. Tur bija tie 8000, tas 8000 varētu izmantot trenažieriem. Man arī bija tāda doma, ja, kā es varētu domāt, vai labāk ielikt nopirktas skatītāja tribīnas pārvietojumus, bet ja mums būs telpas un būs iespēja, tad tos 8000 varētu sākumā visnepieciešamākajiem trenažieriem veltīt tur.
Bet tad jau, Artūri, man jautājums šajā kontekstā, ko Jevgenijs piedāvā. Tiešām, ja šīs telpas ir, ja tur ir kāds nomnieks, jo mūsu pašvaldībā vajag, nu, ja tur gāja izsolē, saprot, kad arī tās nomas tiesības vairs nav aktuālas. Bet tur vajag izvērtēt, jo man jautājums tev, ja šāds telpas, nu, tev sporta centram iedotu, ja, un tu varētu plānot remontu un arī šos trenažieru iegūt. Tur jau jāsaprot, nu, tad telpa, ko es gribu uzlikt, kādas trenažierus, ja, kas tur varētu pieprasīt, kuras tur grupas jaunieši nāk vai lielāki. Ja tur jau jābūt, ir, nu, pirmais sāk ar to, ka tas status tā māja ir tev, ja, un tad, nu,
jā.
Mēs arī varam redzēt, plānojam budžetā šogad tik daudz, cik varam iesākam, vismaz ar mazumeņu, nu, sākam, lai tur vismaz kaut kas notiek.
Tad varētu pirmā stāvā, tas, kas bija agrāk policijas telpas, ja ir tāda iespēja, tad varētu tur ieplānot remontu un sagatavot tās telpas priekš trenažieru zāles. Tas arī būtu diezgan ērta atrašanas vieta un tās telpas plānojums, kas tur ir, arī viņš ir diezgan labi derēs sporta zālē.
Artūr, šitas ir tas jautājums, ko es uzdevu pirmo. Tev kā jaunam vadītājam ir jāiet aktīvāk un jāprasa. Ja, jo mēs nezinām, piemēram, Jevgenija zin, kas ir Gaujas ielā kādas telpas, ja. Vienkārši ir jāprasa un mēs atbalstīsim. Tiešām, nu, to mēs pagājuši gadu arī teicām, ja, kad vangažos vajag un ja katra iespēja mazākā, kur šeit nav liela līdzekļa vajadzīga, ja, vajag aktīvāk iet prasīt un tad, nu, meklēsim līdzekļus. Nu, ja tas notiek pakāpeniski un sabalansēt. Tad jau veido tev tā bāze ap sevīm vairāk, ja rekuri tenažieru zāles, te galda spēļu telpa, ja tenisa var spēlēt, un tādā lēnā viņš apaugs. Ja. Paldies.
Nu, tāda bija doma jaunajā gadā, jā, daudz aktīvāk tam visam. Tagad man ir pēc gada darba ir daudz skaidrāka situācija, daudz saprotamākā tā ir, un tas bija arī viens no mērķiem šogad aktīvāk darboties pie trenažieru zāles un pie nu, pie visiem pārējiem arī, kas bija.
Jā, labi, bet tad, Artur, tad tev uzdevums ir skaidrs. Tev ir, es nezinu, kas tev šobrīd pagastu pārvaldnieks tās telpas kontrolē vai attiecīgi tad varbūt kopā ar departamentu?
Jā, tā ir, telpas pieder pašvaldībai un pārvaldnieks visu zin par viņiem, jā, par to. Es domāju, ka pārbaldies budžetam mēs varam paredzēt to remontu.
Jā, kopā to palīdzēs, vai arī Jevgeņis palīdzēs vienkārši nu, to procesu uzsākt, jā, to, ka, lai lai tās tiešām, ja tur nav cits mērķis, tad nodot sporta centra rīcībā un tālāk jau domāt par to aprīkojumu, ko un kā tur darīt. Jā, tad vienkārši, bet pašam tad ir jāinicē tas un tad aktīvāk ir jāiesaistās, jā.
Jā. Mēs ar Arturu bijām tās telpas, viņš zina.
Jā, bet, nu, tad, nu, bet mēs konkrēti esam nonākuši, jā, kaut kādai rīcībai, darbībai kaut kādai jābūt. Ir, jā, tas, ka viņas ir visi labi, nu, tad vajag tālāk. Jā, tad, kas notiek tālāk, nu, tad viņas vajag ņemt sporta centrā un kontrolē un darboties tā, lai viņas piepildītu. Un plānot, varbūt kaut ko var pārplānot no sava budžeta, kaut kur kaut ar mazamiņu kādu trenažieriem sāk, nu, varbūt nepiepildīs uzreiz visu 100%, bet nu, tas ir tavs plānošanas jautājums. Jā.
Pakateniski, jā. Jā.
Paldies, vai par Vangažu sporta centru ir vēl kādi deputātiem jautājumi? Ja jautājumu nav, tad paldies, Artur, lai veicās, tad... Ejam tālāk pie Būvaldes jau šobrīd. Viņu droši vien, ka Ilze sāks, jā?
Jā, es varbūt dažus vārdus. Tātad Būvaldes budžetam ir fakti trīs sadaļas. Viena no tāmēm ir vadības tāmes, ir atsevišķi arhitektu nodaļas un atsevišķi būvinspektora izdevuma tāme. Tās kopīgās lietas, kas attiecas uz visu būvaldi un attiecīgi vadošo darbinieku atlīdzību ir šajā te vadības tāmē, un faktiski arhitektu un būvinspektoru tāmē vairāk vai mazāk ir tikai atlīdzība un neliela izdevuma, kas saistīta ar konkrētu darbinieku varbūt vajadzībām. Bet noteikti, ka sīkāk varētu noteikti Žaneta izstāstīt vēl, bet nu, es domāju, ka tur arī īsti nekā tāda lieka nav, viss, kas ir bijis noslēgtie līgumi, tātad transporta uzturēšana, ko izmanto vienīgais, kas tur ir izdevuma datortehnikai, jo nu, tie ir būvaldes pamata darba instrumenti, noteikti arī, lai viss varētu savus pienākumus veikt, bet varbūt, kad ir vēl Žanetē, ko piemitināt.
Jā, man viens sveiciens jaunajā gadā. Nu, salīdzinājumā ar pagājušā gada budžetu un nākošā gada budžetu, protams, mēs esam daudz ko izņēmuši ārā. Palicis ir tikai pats minimums, kas saistās ar atalgojumu, tiešām ar datortehniku. Un to, ko mēs esam tā kā ielikuši budžetā, būvinspektoriem ir nepieciešami šī speciālie darba apavi ar stingrajiem purniem. Tas tā kā viena no tādām papildus lietām, bet viss pārējais ir tik vien kā automašīnas noma, degvielā, noma par telpām, principā nekas tāds, lai tik vien kā, lai mēs varētu pildīt savus pienākumus. Paldies!
Un tad izklausījās, ka būvinspektāriem vajag tos, tad lai viņi varētu labāk spērt, ja, tie, kas ir tie pārkāpēji, ja,
Nu, nē, nu, tu vienkārši, nu, tu jau nezini, kurā brīdī tu var uz kādas naglas uzkāpt un pēc tam...
Jā, joks, protams. Bet man uzreiz jautājums pie, kaut tā viena sadaļa, kas ir datori pieņemsim, mums parādās pie iestādēm arī šajā gadījumā iegāda, bet viņš jau taču tāpat, pati jau, kā teiksim, kā nodaļa, taču neiet un nepērk, tas iet caur kaut kādu kopēju organizēts...
Jā, tas iet caur kopējo iepirkumu.
Tur šobrīd jau ir noslēdzies šis kopējais iepirkums, un arī tas aizkavējās un noslēgti līgums, bet netika vēl visiem piegādāti šie attiecīgie datori, tādēļ arī parādās nākamajā gadā iestādēm. Varbūt vairāk šie izdevumi.
Labi, paldies. Tad jautājumi deputātiem par būvaldi. Un tas atliktais elektroauto uzlādes punkts, tas bija, tā bija doma Garkalnes pagasmājā, vai?
Nē, tā ir domāta šeit, tā kā pašvaldības policijai un būvaldei, nu, kaut kur šeit.
Tas šobrīd man šķiet pie policijas tiek arī sagatavots un izbūvēts un papildus, šo mēs tad arī tad izņēmām laukā.
Pie, tā kā tur ir saprotā viens elektromobīlis, tur pie Garkalnes, vai vairāk nav pie Garkalnes pagasta?
Nē, tas ir pie Garkalnes, tas viens mobīlis ir pie Garkalnes, bet, jebkur, nu, bija tā kā doma, ka tas elektromobīlis paliek šeit, bet ņemot vairāk, ka Garkalnē bija šī te iespēja, ka auto var glabāt garāžā, un garāžā ir arī uzreiz šī uzlāde. Līdz ar to tika nolemts, ka elektroautorija
Bet
iet.
šī uzlāde, tas viņš būs tā kā tajā, viņš tiks izbūvēts caur pagasta, nu, restīzēm, pagasta līdzekļiem, Gatavas
Nē,
pagasta līdzekļiem vai
nē, nu,
kā vispār?
tas ir vispār ielikts kopīgi tikai tāpēc, ka ar tādu domu, ja tiešām šo te elektroauto, protams, ka mēģinās piesaistīt kaut kādas investīcijas vai vēl kaut ko, es saprotu, vismaz tāda tā runa bija. Tāpēc tas ir ielikts tā kā papildus, ja nu tomēr vajag, un kad mēs kā iestāde arī esam iesaistīti pie šīs te, nu, iedodam arī kaut naudu no sevis.
Man liekas, es dzirdēju, sapratu, ka tur bija tas iepirkums vai kas, kas to elektro uzlādes to punktiem. Un arī pie centrālās Ulbrakā, gan arī pie Garkalnes pagasta mājas. Man liekas, ka viņi jau taču ir jau kaut kādā realizācijas stadijā, tad jau vismaz viņi būs.
Nu, tāpēc tie ir pie atliktiem, tie nav
Labi.
pie budžeta.
Paldies, Pēteris.
Jā, nekas jau tur tāds liels nav tajā budžetā, bet nu, tāds īpašs budžets. Tur ir apzaļumošanas darbi, ja, spectērpi un auto mazgāšana. Tie auto jums daudz laikam tur, ja, ka viņi
Mums
jāmazgā.
ir divas mašīnas.
Tās ir tās elektro, ja, kas.
Viena ir elektro un viena ir benzīns.
Nē, es vienkārši tikai zinu, ka tur visiem ir patapinām līguma, tur tā auto mazgāšana nav iekšā. Es domāju, ka jums tā budžetā tur tā
Nē,
neraksturīgi. Jums vienmēr ir budžets.
policija arī ir.
Policija arī mazgāšana. Jā.
Šobrīd vispār neviena mašīna netiek mazgāta, tāpēc, ka bija izdomāts centralizētais iepirkums.
Un
Šāds
tie
iepirkums vēl
spectērpi
jo.
jums ir kaut kādi īpaši būvēti?
Tieši spectērpi ir šī apalpa, ko es minēju.
Apalīdzināts.
Labi, paldies. Vēl deputātiem ir jautājumi pie būvaldes. Jautājumu nav, teiksim, paldies būvaldē.
Paldies.
Varam iet tālāk. Tālākais, tad mums jautājums par policiju.
Jā, nu tātad policijai kopumā ir trīs tāmas. Ir šī te vadības tāma, kur faktiski tiešām ir tikai vadības izmaksas atlīdzības sadaļā faktiski. Tad ir video novērošanas tāma, kur ir izdevumi par šiem te datu pārraidi un uzturēšanas sistēmas. Un ir šī te patrulēšanas tāma, kas tad ir tā lielākā, kur ir gan pārējo darbinieku atlīdzība, gan viss, kas saistīts ar šo policijas uzturēšanu. Bet tur noteikti arī policijas vadītājs ir pieslēdzies, un viņš noteikti vēl sīkāk par visu jums pastāstītu.
Jā, lūdzu, Ainārs, droši vien tad, jā.
Dienvidiena.
Jā, labdien.
Arī novēlu jums visiem labu, mierīgu un drošu jaunu gadu.
Nu, ar jūsu palīdzību būs droši, jā.
Jā, vienmēr būsim gatavi. Jā, nu kā jau tika pieminēts, tad ir mums trīs tāmas, trīs sadaļās dalīts tas. Un būtībā šis budžets, kas šobrīd iet uz apstiprināšanu, nu, kā jau mēs zinām, tas ir tāds minimālais izdzīvošanas budžets. Un man, tas, kas mani personīgi uztrauc, nu, divas sadaļas. Viena sadaļa ir tā, ka šajā budžetā, kā šobrīd plānojas, ir paredzēts 2024. gadā darbinieku atalgojums mazāks nekā 2023. gadā. Jā, tiesa par 5% tajā piemaksā, nu, bet tas morālais, protams, tā darbinieku, tā kā zina, tas tā, nu, tā negatīva ir. Tāpēc es tā, protams, uzmanīgi aicinu kaut ko, varbūt varam vēl labot vai domāt, lai saglabātu atlīdzību. Tieši tikpat, cik bija 23. gadā. Nu, tas morālais garš, kurš šobrīd ir diezgan labs un kolektīvs ir diezgan labs, mēs esam iekšēji pateikušies no visā, ir pateicāmies arī no vakar tajām vietām, un šobrīd visu, ko varam samazināt, bet nu, tās piemaksas, ja, kas darbiniekiem ir tie katru gadu noteikti par īpašu risku, un tad tagad sanāk samazinājums. Tas ir tā kā viens punkts. Otrs, ko, protams, vēl varam gaidīt, tas nav steidzami, tā ir tas, ka 23. gadā jūlijā tika mainīti likumi un ir pašvaldības policija noteikti lielāka kompetence tieši ceļu satiksmes kontrolē. tajā skaitā arī kontrolēt automašīna vadītāju ātrumu. Un mēs bijām ielikuši pie atliktajiem, šobrīd tas atrodas 21 tūkstots, ka varētu nu, neiegādāt, bet ņemt uz pilnu servisu līgumu nomu divas automašīnas, kas jau būtu aprīkots ar šo nu, ātrumu nolasīšanas sistēmu. Tas, protams, ir ļoti dārgi. Šī sistēma viena pati maksā 13 tūkstoši, nerunājot par pašu automašīnu un mašīnu automašīnas pārbūvi. Bet, nu, jā, tajā virzienā mums būtu jāskatās, lai mēs varētu attīstīt savus spējas un spētu šo jomu nosakt. Es ievēroju pagājušajā komitejā, bija deputātiem jautāja par to, kur paliek šie iekasētie sodi. Es atbildu, ka visi sodi, tai skaitā arī tie, kas būs iekasēti par ceļu satiksmu un arī ātrumu kontroli, paliek pašvaldības budžetā. Ne policija, bet pašvaldības kopējā budžetā, un nu, to var plānot ieņēmumu nosacīt. Un nu, šī būtu tā kā tāds divas pozīcijas, par ko es tā kā nu, raizējums, ja jau drīkst tā teikt. Pārējais pie atliktajiem mēs daudz ko varam pagaidīt, varam, mums bija domāts arī telpu pārbūvē Gartonas iecirkni, bet to varam pagaidīt, un arī kā datortehnika varam pagaidīt, bet nu, jā, šī divas sadaļas man nu, tā kā uztrauc. Nu, ja ir vēl kādi jautājumi, tad esmu gatavs atbildēt.
Jā, paldies, Pēteri.
Nu jā, tas pats, ko pagājuši gadu uzdevu, un arī par to naudu, kur viņa paliek, tas arī bija mans jautājums. Jā. Nu, pirmais, varbūt Aināram, kā šobrīd, teiksim, nu, ar tādu kvalitatīvu šo te pašvaldības policijas darba veicēju nodrošinājumu nav deficīts ar to atalgojumu, kas ir, un arī varbūt šajā kontekstā jā, jau ir papildus funkcija uzlikt par šo valsts ceļu policijas pienākumu veikšanu, jo Ainārs teica, ka visi naudu ieiet pašvaldības budžetā, tas tiek piedzīta un ka vajag. Tad šie te visi arī ātruma tie saucamie aparāti konstatēšanas. Nu, tas tā kā jau pats pa sejumi nepieciešams, ja mēs gribam tur tās divas mašīnas notrakarēt. Tātad, kā izskatās ar šo, nu, teiksim, policistu pierīgā, tomēr esam konkurences darba tirgu, ja nav jau viņi te katrs nestāv vai stūre, kurš ir gatavs šo te pamatu veikt. Kā ir Ainārs?
Jā, es atbildēšu kontekstu, jā. Tātad, ja salīdzinu attiecībā par atalgojumu, tad robežu novads noteikti mēs nebijām pēdējā vietā, noteikti neesam arī pirmajā vietā. Mēs kaut kur ap trešo, ceturto vietu pierīgā un dīgā tā kā ieņemam šo stāvokli. Nokompletēt policija ir kļuvis ārkārtīgi grūti. Zinu, ka valsts policijā mums kolēģiem iet vēl bēdīgāk, tur ir vairāk 10% mērā šīs vakants. Mēs pagājušajā nevarējām nokompletēt trīs, vienu tad izdevās un divas palika tās vakants. Tas nebūtu daudz, tas nebūtu daudz, bet nu, atpiežot un ciešāk un uzņemoties, kā papildus ienākumu, tiksim ar visu galā. Kas attiec par materiālu tehnisko bāzi, es uzskatu, ka mums ir labi. Ja ir pagājušajā gadā bija iepirkums par jaunām automašīnām, nu, tad šogad mēs viņus kaut kur grīzumā varētu būt pavasarī, tuvāk vasarē saņemsim, jo nu, ļoti ilgi bija jāgaida šīs automašīnas. Tās nav aprīkotas ar ātrumu kontrolas sistēmu, to mēs varētu domāt, kādu mašīnu arī aprīkot, bet tad tas ir jāsaskaņo ar nu, šiem iznomātājiem, jo tas iepirkumā nu, netika paredzēts vai drīkstēs tu esošos automašīnas aprīkot. Nu, atbildot par šo ātruma kontrolas atmaksāšanu, tā teikt, tādu laiku, ja. Nu, jā, nu, mēs zinām, ka mūsu valstī ātrums netiek labi ievērots un pārkāpumi ir ļoti daudz, ir īpaši pašvaldībai, kas ir ļoti aktuāli, kas ir dzīvojamā zona, jo ļoti daudz saņemam sūdzību par pārkāpumu dzīvojamā zonā un zinot valsts policijas, nu, agrāk ceļu policija tagad savādāk saucās šo kapacitāti, nu, sagaidīt, nu, palīdzība bija ļoti, ļoti grūti, reti, protams, palīdzēja, bet nu, ļoti reti jau nu, vienkārši nav šo darbinieku. Tā kā nu, varbūt tā varētu atbildēt. Jā, nu, protams, mēs zinām, ka nu, valstī ir pieminēts, ka tad nākamā gadā, ja šajā nu, jau gasa gadā, iekšējā drošība ir kā viena no prioritātēm. Un tādēļ arī es tā kā aicinu rast to iespēju. Varbūt tomēr kaut ko vēl var pārskatīt, lai nesamazinātu. Ja? Jo, nu, jā, tas skaidrs, ka absolūtās vērtībās tie ir apmēram 40-50 eiro pirms nodokļiem. Nav varbūt daudz, bet nu, pats tas princips vienkārši tāds nevisai jauks.
Jā, un otrs jautājums, ko es arī uzdevu jau pagājušajā gadā un arī šogad interesē mazliet, kā ir gājis, jo mēs saprotam, ka tik lielā novadā, kā mums ir ļoti svarīgi arī katram iecirkt noteikti vai arī pašvaldībām, pagastiem. Kāda situācija ir ar novērošanas ierīcēm? Vai mums ir izdevies? Es zinu, ka tagad katru kameru kabina policijai virsū. Ja kā jums sitas tie posteņi tiek, nu, tad vajadzīgi resursi, kas to visu uztur, kas skatās, kas piefiksē, tur taču, ja mēs gribam kvalitatīvi.
Tieši tā, ar to mēs varbūt arī atšķiramies ne tikai pīrīgā, bet vispār kopumā, ka mums ir šis video centrs ar personālu resursu, ar ļoti jaudīgu serveri un ļoti labu video pārvaldības programmu, kas varbūt citiem nu, tiešām nav, varbūt tāpēc ir mūsu amatskaits ir mazliet lielāks, nekā vidēji, ņemsim apkārtnē. Mēs attīstamies, manuprāt, ļoti labi. 23. Gadā bija ļoti sarežģīta ar iepirkumiem, nu, jau tas ir zināms, es tur neatkārtošos, bet tomēr mums izdevās sakomplektēt un uzstādīt 12 vietās jaunas kameras, nu, 12 vietas kopā 23 bija kameras, tad kādā vietā bija viena, kādā bija trīs, un mēs attīstamies. Kopā pie šobrīd policijas novērošanas, pie mūsu sistēmas ir pieslēgts aptuveni 160 kameras. Programmai jauda ir, kapacitāte ir, varam šo visu attīstīt un audzēt. Tad, ko mēs neslēdām pie sevis klāt, tas ir iestāžu video novērkšanas kameras, kur, piemēram, vai tā būs skola vai kādas dienas centrs vai kaut kas tamlīdzīgs, tad šo viņi veids paši, jo tad kameras skaits, manuprāt, iespār par 2000. Un to mēs nevaram, mums nav tāds ne personāla kapacitātes, ne fiziski būs iespēja varbūt to arī izdarīt. Tā kā jā, mēs attīstamies ļoti labi. Pagājušajā gadā mums ir atklāta video novērošanas, nu, teiksim, pateicoties tieši video novērošanas šiem postiem, ir atklāta tu 500 pārkāpumiem. Nu, mazliet ar to arī lepoju.
Paldies, jā. Es vienkārši, kāpēc uzdevu to jautājumu, es paldies par šo te 23. Gada paveikto. Bet es neredzēju, ka jūs kaut ko tur budžetā plānot tieši šajā kontekstā kaut kur ieguldīt kaut kur vēl, vai ar to resursu, kā jūs jau sakiet, ka jums ir baigais serveris ir krūtais, ka gandrīz vairs neko nevajag, liekam tik kameras un skatāmies, vai kaut kas tāds būtis šajā?
Nē, mums pie apliktajiem darbiem ir video nošu uzstādīšana 20 tūkstoši priekš punktu, jaunu punktu aprīkošanu. Nu, tur pa dažādām policijām ir arī mazāks sums, kas saistīts ir ar sakaru kanālu izveidošanu, bet tieši tā, kas attīstībai pie atliktajiem ir 20 tūkstoši. Nu, ja,
kāpēc nav... viņš ir pie atliktajiem, ja tas ir tomēr tāda pamatfunkcija šī, mēs uzskatām, ka tā ir iedzīvotāja drošība. Vai šis, ko finansisti saka par šo, vai tādas lietas mums ir jāatliek?
Šobrīd apstiprinot valstu budžeta likumu ir viens no aizdevuma mērķiem ir iekļauts drošības iestāžu, tagad nepateikšu, kā viņš precīzi staucās, bet tā iespēja papildināt materiālu tehnisko bāzi tieši drošības
struktūrā. Uzlabošanai.
Jā,
paldies. Un tur varētu būt arī šīs video kameras. Un tad mēs...
Tā mēs varētu dabūt no valsts šo naudu, ja?
Nu, būs tur procentuāli, man liekas, ka 10% līdzfinansējums bija. Cik es atceros, bet tad...
Tās vēl precīzāk, jā.
Jā,
paldies, Ilze, paldies, Ilze,
mēs startēsim.
Jā, bet tad to nevajadzēja budžetā mums paredzēt, ka kaut vai tos 10% apmērā, jo tur jau pie atliktiem maksājumiem ir diezgan daudz mums tas kameru salīdzinoši tā summa, nu, ko mums tā kā vajadzības nepieciešamais.
Ilze, vai tas nebija pie tiem pārējiem iepriekš nekvalificētie pamatlīdzekļi? Tur tu neieliki. Tu teici, ka tu ieliki. ieliki.
Nē, šeit šobrīd viņi nav. Nu, tur jau ir vairāk vai mazāk konkrētas izdevuma pozīcijas. Nu, mums būs jāsaprot, ko mēs varam šajā, nu, teiksim, aizdevuma komplektā iekļaut un kādi būs tie nosacījumi. Un tad, nu, kā līdzfinansējumu mums būs jāskatās visticamāk tas, ko mēs esam rezervējuši kā rezerves fondu, iespējams, no tā jāpiešķir. Šinī tāmai konkrēti nav paredzēts tā, nu, tāda veida šī te, nu, līdzfinansējuma daļa. Iespējams, ka pārskatot gada griezumā, varbūt arī šeit varēs kaut ko vēl paskatīties un atrast, bet konkrēti ar tādu ierakstu šobrīd kā līdzfinansējums viņš nav neviena pozīcija paredzēta.
Bet mēs varam būt droši, ja gadījumā tāda iespēja būs, ka mēs atradīsim, kur līdzfinansēt to visu.
Nu, vairāk kā 100 tūkstoši mums ir šajā rezerves fondā. Šobrīd es citu nevaru jums norādīt to līdzfinansējumu avotu.
Un tas pieredz, ka es uzdevu to jautājumu arī vēl par to, ka jau gar un plaši ainās izstāstīja par tām mašīnām, bet ja tur ir rakstīts par 24. Gadā, tas bija likuma punktā par to 24. Gadu otrā. Ā, nē, vai tas ir, tur ir kaut kāds termiņš, ka mums ir obligāti, viņš ir jāievieš kā pašvaldība?
Jautājums par ātru kontrolu tieši?
Jā. Nu, tās policijas funkcija to pārņemšanas.
Nu, teiksim tā, kompetence mums likumdevējs ir noteicis. Nu, kaut kādā saprātīgā termiņā mums būtu fiziski tas arī jāievieš. Jo, ja, teiksim, iedzīvotājs mums zvana vai raksta sūdzību, vai, piemēram, kolotīva vēstule, kas šad un tad gadās no kāda ciemata, un, nu, mēs tā kā, nu, nedrīkstētu atbildēt, nu, kā nē, nu, mēs to nedarīsim, un mums tur nav iespējas ar laiku, mums tām iespējām tomēr ir jāparādāt. Runa ir par to, ka, protams, ka, kamēr mēs izsludināsim iepirkumu, kamēr viss tas tiks piegādāts aprīkos, tā vai šā paiet gads. Tā kā, nu, teiksim, es ieteiktu kaut ko sākt darīt šogad domāt, nu, jā, varbūt arī tas varētu būt tas jautājums, kas varētu būt no pie šī valsts kas saizņēma, un ar laiku tas mums ir jāvar to darīt, jā.
Labi, paldies, Gundar, lūdzu.
Jā, pāris lietas, protams, tas, kas ar likumu ir uzlikts par pienākumu, tas pēc iespējas ātrāk arī mums būs jāizdara. Tas ir neizbēgami un vajadzīgi. Un es būšu vienmēr par to, ka mēs tehnoloģiski attīstamies, lai pēc iespējas mazākiem cilvēku resursiem mēs varētu efektīvi izpildīt savus uzdevumus, kas ir jāveic. Un otra lieta, tad varbūt replika par atalgojumu. Jā, protams, vienmēr gribas vairāk, un es atbalstu arī to, ka cilvēkiem maksā vairāk šais algas, bet tīri tādai salīdzināšanai ar valsts policiju, tad es teiktu, ka mūsu pašvaldības policija labi ir atalgota, jo labs ģenerālis nesaņem tik daudz, cik mūsu pašvaldība policijā, kur pakļautībā ir vairāk tūkstoši cilvēku. Tā kā skatāmies uz lietām reāli, strādājam pie uzdevuma izpildes, kvalitātes uzlabošana, protams, motivējam, kā vien varam savus darbinieks, bet jā, nu tāda ir tā reālā situācija valstī. Paldies.
Es to Melda.
Jā, pirmkārt, es gribētu pateikt paldies mūsu pašvaldības policijai par aizgājušo darbu, uzteikt tiešām par darba kvalitāti. Ir jūtami sadarbība ar izglītības iestādēm, prevencijas pasākumi sabiedrības un jauniešu izglītošanā, drošības jautājumos, gan arī mūsu pašvaldība vienmēr ir bijusi gandrīz pirmā notikuma vietās, ka ir kādi mūsu novada robežās ceļa satiksmes negadījumi, kā arī mēs gandrīz katru otro nedēļu redzam degpunktā, cik daudz ir atklāti pārkāpēji un aizsturēti tieši ropažu pašvaldībā. Tā kā paldies policijai, un es domāju, lai šo kvalitāti nezaudētu, ir ļoti svarīgi šie cilvēku resursi. Mums tiešām ir jādomā kopīgi, kā noturēt šo kvalitāti, nezaudējot labākos darbiniekus gan policijā, gan citās iestādēs. Un pie pirmās iespējas es tomēr aicinātu, nu, pārskatīt budžeta iespējas, kad vien būs iespējams tas, lai kaut kā motivētu mūsu iestāžu darbiniekus. Tā kā paldies, pārējais jau viss ir pateikts.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ir palicies budžeta? Vai jautājumi nav, tad teikšu paldies un veiksmi policijai, nu, ar to. Ar
Paldies.
To, kas ir, jā, un tās ir ko cerībā, ka būs labāki laiki.
Es gribu pateikt paldies policistiem tiešām par redzību, tik cik mēs esam noķēruši preventīvi, nē, pat reāli, un cik daudz ir šie narkodīleri, narkomāni un zagļi un šāvēji, tad jāteic, ka tiešām ļoti labi mūsu pašvaldības policija darbojas, un galvenais, lai mums ir šeit pierīgā droši dzīvot un atpūsties un strādāt un veiksmi un izturību policijas vīriem.
Paldies.
Paldies. Tad līdz ar to šodien mums plānotā budžeta pāri jautājumi ir izskatīti visi, vai kādam vēl ir kāds komentārs varbūt, kas sakāms. Dienas pie attīstības komitejas, vai ja nav nekā, tad...
Tava komiteja bija īsāka nekā izglītības komentārs.
Nu, tāpēc, ka bija iesildījās jau, zin kā, no rīta. Jā, paldies. Tu jau, Pēter, arī izvarinājies, tur visu noguri, un tāpēc tu mazāk tagad runāji.
Tas gan jā.
Jā,
tev taisnība, Guntars, jā. Pēterim bija aizliegt daudz runāt, bet viņš
Man jau pateica Ludmila, ka es visu izrunāju pagājušā gadā.
Paldies, viņš atpūtīs par nakti un rītām.
Tāpēc es Aināram teicu, ka tie jautājumi, ko es uzdevu pagājušā gadā, šogad es atkārtoju.
Jā, paldies ar Ilzei par Čaklo. Viņa gan paveicās, ka šajā komitejas sēdē viņa bija mazāk runājumā, ja izglītībā vairāk viņa bija jārunā, bet nu nekas kaut kāds līdzsvars, kompromiss par to bija. Labi, ja vairāk nav nevienam nekā piebilstama, tad es saprotu, budžeta skatīšanas turpinās rītā sociālo komitejā, ja?
Rīt nebija, man liekas, nekas.
Rīt, sociālā. Es redzu, gan ir rīt pulkstens 16. Ir veselības aizsardzības un sociālo lietu dzīvo komiteja, jā, tur mums ir sociālais dienas, bāriņties dzimis raksta. Raci un dienas centri un multifunkcionālie centri un šīs te iestādes.
Jā, bet es skatījos komitejās, tur nebija vēl uzlikt šie te budžeti. Tagad viņi ir uzlikti kaut kā.
Es nemākais no pateikt, es neredzu. Jūs domājat tajā mūsu koplietojuma failā? Tur noteikti
nē, es vienkārši aizēju lietvarību kā deputāts uz komitejām. Es attīstības komitejā redzēju šo. Izglītības redzēju, bet tieši apskatījos, kas rīt būtu, tad es neredzēju viņus.
Es, diemžēl, neredzu šo komiteju, es nevaru
Koplietojumu failā ir.
Koplietojumu
failā, ja?
Ingrītiņu sazvani, lai ieliek komitejas darbu kārtībā, ja?
Varbūt, lai ieliek komitejas darbu,
ne,
ja
viņi zinām, ir ielikti, jo veselība jau līdz 4, nu, izsūta. Viņa tagad ir izsūtīta.
Ir izsūtīta.
Jā, ir izsūtīta. Tur viss ir
iespējams.
Paldies.
Labi, tad paldies visiem un...